déjà vu. Ahojte přátelé krásní, zdraví vás studio Deja Vu při svém středečním podvečerním pravidelně nepravidelném vysílání tentokrát v tomto čase, protože konec týdne a celý víkend máme různé hudební aktivity, proto jsme upřednostnili udělat vysílání v tento čas středeční. Já vás vítám, já vítám všechny posluchače Svobodného vysílače i všechny další lidičky, tvůrce, kteří si oblíbili naše spontánní, někdy až punkové vysílání, bez příprav, bez příkras a bez kudrlínek. A tentokrát vítáme jako hosta Honzu Světláka. Vyzkoušíme jenom technickou stránku zvuku. Honzíku, ahoj, slyšíme se? Neslyšíme se, takže se neslyšíme, ano. Neslyšíme se, Honzo, neslyšíme. Píseň, a my se slyšíme?
My se slyšíme, ahoj, všechny vítám, všechny posluchače, příznivce, diváky, kamarády. Honzo, tebe neslyšíme? Neslyšíme.
Honzička, neslyšíme. A ty nás, Honzičku, slyšíš? On nás slyší, ale my tě neslyšíme. Tak Honzi, prosím tě, nemá zamutovaný. Přátelé, vidíte, že nekecám, je to skutečně punkové vysílání bez příprav, ale je zvláštní, že 3 minutky, než jsem to tady odpráskl, tak to krásně znělo. I ten zvuk Honzova hlasu. Honzi, prosím tě, odhlas se a přihlas se znovu, ano? Zkusme to tak. Ano, a my teda, než Honzík tady tím způsobem začachruje s kartama, tak písni, o čem bude dnešní téma? Dnešní téma bude, já si vlastně kladu otázky, sám si odpovídám, narození a smrt, kam duše odchází, reinkarnace a plány duše před narozením. Tato témata zavání velmi duchovném, takže uvidíme. Honzo?
Ano?
No, vida, vesmíre, děkujeme. Honzíku, než teda ses přihlásil, trošinku z to, jak se říká, vytvořil po svém tento vstup, ale ty jsi chtěl určitě zachovat takové to naše dekorum punkového vysílání, takže si opravdu skutečně na svém místě, už to funguje. Já jsem jenom v krátkosti oznámil posluchačům, divákům téma dnešního povídání, které je narození a smrt, kam duše odchází, reinkarnace a plány duše před narozením. Mám takového tucha, že to bude s velikým přesahem do toho duchovna, jo, do toho spiritu. Ale ještě předtím bych chtěl říct, že ty už tady jsi podruhé, tady v tomto studiu, a první vysílání tvé, které bylo, točilo se kolem tvých seminářů a hlavně nového semináře s názvem Pobyt v tichu, tak splnilo svůj účel, protože se ti na seminář přihlásili nějací lidičkové na základě toho minulého povídání, takže je tady jakýsi předpoklad, že i toto vysílání splní svůj účel, i když netuším, kromě toho názvu, o čem všem to bude. Tak já ti tímto předávám slovo a klidně se představ divákům, protože od té doby, co jsi tady byl, tak přibylo mnoho posluchačů, stálých teda, už se stali stálými, přišli i náhodní, ale náhoda neexistuje, takže prostě zkrátka jsou tu. Jo, a já už zase si trošku pouštím hubu na špacír, proto se sklidním lokem kafíčka s medíkem a předávám Honzíkovi slovo, ale píseň, ty buď v pozoru, ano? Tak prosím.
Tak jsem pořád slyšet, je to dobrý?
Špica.
Tak ahoj Písňovko, ahoj Peťo.
Ahoj.
Zdravím posluchače vašeho vysílání. Dneska to bude bez kontrolní otázky.
Dneska to, já bych kladla hodně otázek, ale já jsem se rozhodla.
Já si dělám legraci, šlo o to moje první vysílání, když jsem tady byl. Nervózní, jaký bude začátek a Peťa mě v tom hezky vykoupal. On řekne, vítám tě mezi vědomýma lidma. A dal mi kontrolní otázku, že to se tady vždycky dává na začátek. Tak jsem byl zvědavý. Co si na mě přichystá dneska, hnedka na úvod, a on je nějaký hodnej.
Tak doufám, že jsem tě nepřivedl do rozpaku. Kontrolní otázka byla, funguje nám zvuk, a nefungoval, jo? Takže, ale stejně jsi to vyřešil, takže to byla skrytá, kódovaná otázka. Ale teď už teda, prosím,
dobře,
jedeme dál, žádné kvízy, představ se teda, kdo jsi a co nám dneska nabízíš k osvětě.
No, kdo jsem? Jmenuji se Honza Světlák a dá se říci, že jsem průvodcem té duchovní oblasti. Měl jsem vlastní centrum v Praze na Rostělek s názvem Krystal a potom jsem to zabalil v Praze, přestěhovali jsme se na samotu, na Moravu a teďka vlastně venu se lidem dál, ale už neprovozuju žádný centrum, pouze virtuální. A co o sobě říct? Já jsem toho dost řekl už minule. Řekl bych, že víc než jsem chtěl, protože ty určitý věci z té sféry světský, a tomu říkám minulý život, potom, co si člověk projde takovým tím svým probuzením a otevřou se mu věci a navíc já jsem to propojil s profesním životem, vlastně svůj soukromý život, profesní život. Všechno je to víceméně propojené tou duchovní sférou, který se venu profesionálně už. Tak jako těžko říct to. Určitě se koukněte na moje stránky, myslím si, že se tam dosti věnou prostě lidem a prošel jsem si teda spoustu věcmi za tu dobu, ale čím víc vím, tím víc vím, že nic nevím, prostě ono to fakt tak nějak funguje, takže nejsem nějak vyhraněný. Já se snažím koukat i na tu duchovní sféru prostě s rozumem. Myslím si, že tu duchovní pubertu už mám dávno za sebou, kdy člověk je takový naivní, věří úplně všemu a chytá se všeho prostě slepě. A já si myslím, že jsem už za ta léta prostě zmoudřel. Udělal jsem si jasný náhled, pospojoval jsem si mnoho věcí a teď prostě myslím si, že mám co nabídnout. A můj přehled v té oblasti, který stále rozvíjím, je dostačující na to, abych mohl prostě ty lidi i hodnověrně provést prostě těma úskalýma toho duchovního probuzení a náhledu prostě zároveň mít nohy pevně na zemi i v té úrovni, kde jsme, kde fungujeme na té fyzické realitě. Ty témata vlastně, které tady vlastně nabízíte, nebo který jsem se rozhodl do těch rozhovorů zařadit, je spoustu prostě mých lásek z těch lidí kolem mě, takže já tady zdravím i je a jsem rád, že mě přišli podpořit. Ty témata nejsou volený prostě náhodě nějakým generátorem, ale když jsme se spolu bavili poprvé, tak tady vlastně padly určitý témata na kouslí, takže jsem řekl, že se s nima budeme zabývat. Minulý vysílání teda padlo, tam jsem chtěl osvětlit vůbec, jakoby jak nahlížet na tu duchovní sféru, jak do sebe pustit i ty věci, které se člověk prostě bojí, jak se vypořádat prostě s tím zdrojem, s tím Bohem, s tou sférou ducha. A vůbec to nevadí, prostě mělo to tak být, stejně by to bylo takový až moc přemoudřelý. Lidi určitě budou chtít znát spíš ty moje pohledy, pokud je zajímají ty moje rozhovory, tak na ty konkrétnější věci. A jelikož jste zmínili něco o svém kamarádu a že by vás něco zajímalo z hlediska i tady toho přesahu do té sféry života po smrti, tak jsem se rozhodl, že to zařadím, protože za prvý blíží se dušičky, což je velice důležitý období spojené právě s tímto tématem. Naši předci to věděli teda mnohem líp než my dnes. My dneska z toho děláme takovou trošku šarádu, ale já bych byl velice rád, kdyby jsme se na to potom ke konci dostali, protože takový to uvědomění si těch věcí a člověk se bojí toho, co nezná, to platí všude. Takže jakmile poznáte, o čem to je, jakmile poznáte věci, kterých se obáváme a zjistíte, že vlastně skutečně se není čeho bát, tak možná se rozhodnete věnovat tomu i trochu víc času, pozornosti a dělat správné věci pro pomoc potřebný. Ty potřební nemusí být vždycky tady na té fyzické úrovni. O tom všem bych mohl povídat. Otázka je, kolik toho stihneme za 2 hodiny. Ale jsem připravený a jsem tady pro vás. Takže určitě se do toho můžeme pustit.
Já jsem se připravoval.
Já jsem tě minule nepustil. Já jsem tě nepustil ke slovu minule.
Ano, speciálně kvůli dnešnímu, ale i kvůli včerejšímu vysílání s Paulinou z rodu Bajči, protože ta taky jede velikým učitelským proudem informace a moudra a vědomosti z ní jenom proudí, takže někdy je umění se dostat, jak si vklouznout se svým dotazem. Jo? A sice já vím, že teďka zmiňoval si rušičky, že se o tom budeš bavit ke konci vysílání, ale přece jenom, aby se mi to nevykouřilo, já bych měl takový prvotní dotaz, prosím tě, jaký vnímáš rozdíl mezi teda slovanským svátkem dušičky a tím anglosaským Halloween, jo? Jak tam mají ty dyně vyřezávané s těma světýlkama, s těma svíčkama a ty slovanský jsou jenom to, že se přijde na pomník na hřbitov a vlastně poděkovat tak tím blízk. Ale já se ptám Honzíka.
Dobrý, slyšíme se.
Ano, slyšel jsi dotaz?
Slyšel jsem dotaz a já myslím, že možná odpovím i to, co chtěla říct písnička, jo. Ono jde totiž o to, že zas tak rozdílní to není. Ono jde o to, odkud to pochází. To znamená to, co my máme spojený jakoby s tím, co bylo, jako že myslíme na ty zemřelé, že za ně zapalujeme svíčky a modlíme se za ně, tak to je vlastně záležitost křesťanství, který ale převzalo ten svátek, vůbec křesťanství, když se k nám dostalo, tak spoustu původních svátků vlastně upravilo k obrazu svému. Jakoby napasovali ty svoje věci a svoje rituály do svátku, které tady byly původně. A toto vlastně to anglosaský, co povídáš, hele, já jsem to dlouho taky moc nepobíral. Říkám si, že to je opravdu prostě kaškařina a prostě horor. Ale pozor, ono to vychází totiž z keltského svátku. Já teda neumím moc, asi to dobře neřeknu, jo? Ale je to Samhain, jo? Takhle bych si to přečet, ale vím, že se to vyslovuje trošku jinak. A to, ten se vlastně slavil předodem, prostě, nebo na zlomu října a listopadu. A vlastně něco podobného taky s těma předkama máme spojené na dobu toho zimního slunovratu, kdy je ten den nejkratší, jo? Kdy naši předkové zapalovali právě svíčky a říkalo se, že vlastně ty nebesa jsou otevřená a vlastně propojí se ta sféra toho duchovna, včetně vlastně místa, kde jsou ty zemřelí, s fyzickou sférou a já nevím, třeba na štědrý den, na štědrý večer vlastně se vždycky prostřelo, nechávali se tam vlastně talíře pro ty, kteří už s náma nejsou, anebo prostě pro náhodného kolendoucího. A ono něco podobného právě bylo i tady při tom keltském svátku, protože vlastně oni měli konec roku na tu dobu. Jo? Oni to prostě zase brali, kdy se sází, sklízí a potom ta příroda jakoby jde spát. Takže oni to brali jakoby konec roku a ta oslava se týkala vlastně toho samého, co jsem se bavil, že my máme o ten zimní slunovrat ke konci roku, jak to vlastně vidíme my dnes. Vyřezávali se dýně, dávali se do toho svíčky a bylo to vlastně ze dvou důvodů. Ta svíčka vlastně, když tady blouděly ty duše našich předků a hledali cestu domů, tak jim vlastně osvítili vlastně kam mají jít a zároveň, když se otevřely ty nebesa a mohli se sem dostat, jako by ty temné bytosti, jak to chápali, tak se snažili zastrašit právě těma vyřezánovýma jakoby dýněma a oni používali i trošku jiné metody. Takže vlastně to byl původ, odkud si to ty anglosasy potom převzali. Otázka je, nakolik je to vlastně duchovní a spirituální dnes. Je to už opravdu o tom, prostě, že se straší a ty strašidelné kostýmy a tak dále. Že se tam ten duchovní přesah trošku jakoby utlumuje, už je z toho opravdu taková komedie. Asi tak jako na Velikonoce, prostě pomlásky a jdeme zmlátit oky. Jo. Prostě je to dnešní doba, kdy ten ateismus je hodně dominantní, prostě ovlivňuje i ty zvyky, které tady byly dávno před námi. Takže se to jenom trošku vrací, jo? Jenom prostě moderní dobou. Ale jinak já jsem taky radši pro ty dušičky slavit tím způsobem, řeknu tím křesťanským, protože ono to má ještě, když už teda tím začínáme, ono to má ještě jeden dopad, který je velice důležitý. Jo, a k tomu se jakoby určitě dostaneme, nebo aspoň doufám, že se dostaneme. A to je to, že v tom křesťanství vlastně rozdělují nebe, peklo a ráj, nebo nebe, peklo, ráj, očistec, jo. Peklo, očistec a ráj. A vlastně podle toho, jak ten člověk žil, jak moc je karmicky zaničený, nebo z jejich hlediska, jaký hříchy páchal, tak ty hříšníci by měli jít do toho pekla. Věřící, který ale mají na svědomí nějaké hříchy, které nejsou tak závažné, tak měli do toho očistce předtím, než budou vpuštěni do nebe. A takový ty čistě žijící, tak ty jdou rovnou do nebe. To znamená, že ten očistec v tom jejich pojetí je vlastně pomoc duším, které tu pomoc potřebují, aby se mohly dostat vlastně do toho nebe, tak jim pomoc se očistit. Jo. A to právě se dělalo na ty dušičky, kdy vlastně křesťanská církev prováděla mše. A není to jenom tehdy, pozor. Oni na to mají vyčleněný celý listopad, kdy vlastně dělají mše pro podporu vlastně těm duším, které jsou v tom očistci a vlastně svýma modlitbama a vlastně myšlením na něma jim pomáhali najít tu cestu do toho světla, jak by očistit se a najít tu cestu do toho, do té sféry, do toho nebe. Jo, oni to tam mají teda spojení ještě s nějakýma těma odpustkama nebo ty věci, se kterýma úplně jakoby nerezonují, ale to je zase zároveň záležitost víry a církve. V každém případě myšlenka je velice hezká a určitě bych rád potom se zmínil i na tom, jak taková modlitba nebo myšlenka vyslaná našim blízkým vlastně do toho nebe funguje, jo? Že to skutečně má efekt a má to smysl. A v tom je mi to strašně líto nahrazovat tyto praktiky právě tím kolednictvím a strašením se a cukrátkama prostě za dveřma. Takže zapálit svíčku a vyslat prostě hezkou modlitbu, hezkou podporu prostě lidem, kteří už tady s náma nejsou, na které myslíme a vyslat jim tam tu lásku. Ono je třeba si uvědomit, že každá akce vyvolává i reakci a energie se prostě vrací, protože musí rotovat, takže ten projev té dobré vůle není bez odezvy. A určitě prostě se dostane v podobě nějakého požehnání nám samým. Takže to je taková hezká vlna, na který bych se spíš chtěl vést a v tom ti odpovídám.
Dobře, Honziku, já ti velmi děkuji teda. Opravdu máš velikánský přesah a nebyl jsi zaskočen ani touto zdánlivě jednoduchou otázkou a mě se tím taky hodně osvětlilo. A písni, ty promiň teda, že jsem tě stopl tak, jak chtěla stopnout ty mě, jak to někdy máš ve zvyku, ale jsme při punkovém vysílání, takže všechno se bere. Jo, takže prosím, jaký píseň, ale jenom v krátkosti, ať potom Honzíka pustíme.
Ne, já jenom v krátkosti řeknu, že vlastně jsem chtěla říct to, co řekl Honzíka a ty jsi vlastně původně řekl jako Slované a Anglosasy, jo, takže tím, že to začalo, jakoby, že to je keltský jako původ, jo, tak Keltové jsou Slované taky, jo, takže jo, vlastně ta otázka možná spíš ti vadí akorát ten způsob, jakým to je prezentované jako Halloween, jo, jinak jako jo, ale souhlasím s Honzou se vším,
ano.
Co říkal.
Já jsem se na to ptal jenom z jednoho takového rebelského důvodu, protože já teďka hodně se věnuji slovičkám a jejich energií. A byť to slovo Halloween se píše halo, VN, ale zní to foneticky jako hello, což je jako peklo, hell, a win je jako vítěz. Jo? Takže nějaké takové vítězství pekla, ale to určitě bude jinak. Oni nechtěli nic podsouvat, takže jenom jsem chtěl vědět, odkud to vše pramení, ano, z keltských tradic, rituálů a moudrosti. Takže já vám oběma děkuju. Píseň máš ještě?
Ještě, jasně. Jo, k tomu, jako, že vlastně hello, že jo, je pozdrav. Jo, hello,
aj,
je pozdrav.
Aj pozdrav, ano, ano. To bychom se mohli
pozdrav,
bavit.
Pozdrav do něčeho nového třeba, ano, nebo ano. Zdravím něco nového. Takže když něco končí, tak něco nového začíná. Jo, takže takový koloběh.
Ano, koloběh. Opusťme teďka teda téma tady těch dušiček a Halloweenu a těch dýní vyřezávaných a Honzo, klidně najeď, jo, najeď pěkně na svou vlnu, o čem nás chceš informovat, čím začít, narození, smrt, kam duše odchází, reinkarnace, asi možná nějakým tím stvořením, možná tím pra původem, tím semínkem hvězdným, odkud jsme, nevím, nechám to na tobě a stává se ze mě tady v ředitelství studia Deja Vu jedno veliké ucho, tak prosím.
Děkuju. To, já se teda pokusím být rebel a neposlechnout tě, protože opravdu tolik času tady nemáme a asi bychom se k tématu ani nedostali. Takže na to půjdeme spíš jinak a půjdeme tam od tohle tématu.
Ano.
Ještě doplním, že Halloween s Ečkem je německá metalová skupina.
Ano, která hraje takový ten metal. Jo, a to už jsem nechtěl rozvádět. Ale přiznám se, že já svého času jsem ji poslouchal, jako velmi, jo, v těch 80. 90. Dokonce jsme hráli od nich pár písní. Jsou vynikající. Dobrá, to nechme třeba na nějaké hudební téma. Takže,
nechme to na jindy. Ale je dobrý mít přehled, jako.
Ano,
tak písem. Já, jestli můžu, já bych měla první otázku, teda Honzi, na tobě, jo, protože my, když jsme spustili tady tu upoutávku, tak mi samozřejmě začaly psát třeba ženy, jo, že se těší na tento pořad, protože oni možná potřebují slyšet nebo odpovědět na otázku, proč třeba jim zemřelo dítě.
Já, Písňulko, tohle jsou věci, ke kterým bych se dostal radši později. Pochop, že všechno má svůj čas a když bych hnedka na začátku začal povídat vlastně tyhle ty věci vytržené z kontextu, znělo by to velice necitlivě a zejména prostě co se týče smrti dětí, to je prostě velice ošemetný téma a já prostě můžu nasadit empatii a soucitně povídat prostě tak, jak to skutečně cítím, protože to jsou, je to bolest. Prostě to je bolest a člověk může být vědomý, jak chce na toto téma, stejně prostě být při tom, když ti zemře dítě. To je vlastně řeknu asi nejhorší odchod, kterýho se můžeš vlastně účastnit vůbec tady na zemi. To je opravdu pro silné povahy.
Určitě, takže dobře.
V každém případě, začnu od lesa.
Tak.
A já si to teďka vezmu sám a začneme úplně od začátku, protože téma smrti a život po životě je, řeknu, velice zásadní téma z hlediska každého člověka, zejména pokud hledá nějakou spirituální cestu nebo cestu vyrovnání se, protože vlastně strach ze smrti je základní strach, který prostě máme všichni. Jo, když sem vlastně přicházíme a jedno z těch základních věcí, se kterými by se člověk měl dokázat vyrovnat, pokud vyloženě chce cítit tu lásku, jako teďka se bavím o té duchovní cestě a dokázat si prostě věci zpracovat, nasměrovat se, být pozitivní a zkrátka nebýt ovlivněný agresí nebo strachem. A tedy záležitost prostě přežití je půdová záležitost, to s tím souvisí a je to skutečně jedno z těch základních témat, prostě, který by si člověk měl zpracovat. Takže otázka strachu ze smrti, rozhodně doporučuji prostě se na to podívat a poznat to, z čeho se vlastně bojíte. Protože když to poznáte, zjistíte, že vlastně jste se báli třeba úplně zbytečně. Důležitý je úhel pohledu. A je to rozhodně lepší, než předtím utíkat, což dělá spoustu lidí. Že vlastně tady tím tématem nechci mít společného. Je to v pořádku, všichni máme svobodnou vůli a pokud prostě lidi od toho budou utíkat, tak si asi nezapnou toto vysílání. Ale pokud vyloženě prostě člověk chce vědět, prostě chce poznat, chce si vzpomenout, chce se sklidnit, chce, řeknu, se dokázat i otevřít přes toto téma, jakoby vnitřně, citelně, pocitově teda, tak jste tady správně, protože tím chci začít. Jo? Zároveň to není tak jednoduchý, takže jakoby to celý pojmout je docela věda. A já rozhodně nejsem nějaký smrťolog, ale za tu dobu, prostě, co se tady objevily první informace o tom, se do toho pustilo tolik, řeknu, osvícených lidí, že udělalo průzkum i přes takovou oblast, prostě, která má neskutečný přesah. Navíc se to doplňuje a nazbíralo se tolik informací a prostě důležitých faktorů, který když se dokáže někdo skutečně poskládat dohromady, tak je fascinovaný a naprosto jistý tím, že to stojí za to vlastně se tím zabývat. Jo? Moje manželka s tím možná trošku nesouhlasí. Tak když ví prostě, že já vlastně od 92. se tím zabývám nějakým způsobem. Jo? Sice někdy to bylo intenzivní, někdy méně, ale od 92. jsem se skutečně začal zabývat tímto tématem. A ona když vidí, jak zejména v poslední době jsem v tom hodně ležel, abych si určitý věci osvěžil a koukl se co nového, tak říká, že s tím nesouhlasí úplně, že ona radši tu energii bude vkládat vlastně do věcí, do záležitostí toho života, ne smrti. A to je další jakoby projev toho, ty svobodný vůle, že to je naprosto v pořádku prostě, takže je důležitý se respektovat a já se ponořím přímo do tohoto tématu. Takže ty první informace, které jsem vlastně přicházel, které byly, řeknu, šokující, tak to byly ty první zprávy a výpovědi lidí, kteří vlastně si prošli klinickou smrtí. což znamená, že vlastně byly prohlášeny za skutečně mrtvé a potom vlastně po nějaký době ožili. Zajímavý ty zprávy, které přinášely, tak byly, řeknu, šokující, ale oni je dlouho třeba ani neříkali, jo, protože to jsou věci, se kterými máte problémy se svěřit. A zejména, když si vezmete tu dobu, jaká byla dřív, jo, protože to je od nějakých 60. 70. let sbíraný fakta, který se potom publikovali, jo, takový průkopník největší v tom byl doktor Raymond Moody, který vlastně vydal knížku v 75. roce a to byla vlastně život po životě, jestli se nepletu, kde to vlastně poprvé publikoval a vytvořilo to teda neskutečnou vlnu. A on sám říkal, že tím byl vlastně inspirovaný od doktora Ritchieho zas, jo, který ho vlastně poslouchal, což byl profesor někde na univerzitě a ono tam jako mladík poslouchal, jak se tímhle tématem, vlastně, který se jemu stalo, tak se svěřoval skupině nějakých studentů a on u toho byl a prostě ho to nadchlo. Potom vlastně se začaly shromažďovat podobné výpovědi a on se na to dostal i přes filozofy, vlastně starověké filozofy, který se tím tématem zabývali, teď zjistil spoustu, řeknu, shodných bodů a jeho to ovlivnilo tak, že se rozhodl prostě i profesně tomu věnovat. Jo. A to, když si vezmete, tak to je prostě kupa let, kdy on skutečně se stal velkým z těch průkopníků, lidi se přestali bát tady na to téma mluvit, začali se přiznávat, že se jim to stávalo také. U té doby prostě bylo spoustu knih napsaných a když si tak vezmete prostě lidi, kterých se to týkalo, tak drtivá většina z toho byly fakt, řeknu, akademici, jako doktoři, jo, zejména ty, kteří měli to slovo a ten přesah, zase to slovo, že byly prostě seriózně braní a ty jejich výzkumy taky. Jo, takže Raymonda Moodyho a Ritchieho jsem zmínil a u nás vlastně došlo k překladu jeho první knihy v roce 92 a to byla taky doba, kdy jsem se k tomu dostal jako teenager, ale prostě já jsem z toho byl úplně unešený.
Já si můžu, jestli víš, kdo překládal tuto knihu.
To nevím.
Jsi budeš překvapený, překladali, určitě znáš Borise Jaroše, kterého známe, byl to bývalý astrolog, výborný člověk, který už není mezi námi, ale překládal to se svojí maminkou, takže Boris Jaroš.
A teď jo. Už se na to kouká, jak se to povedlo, že?
Jo, jenom jsem chtěla říci k těm život po životě, takže ještě vyšly k ní Život mezi životy, Život před životem, jo, že toho jako bylo spousta.
Tam toho bylo spoustu, akorát, že to už byli třeba jiní autoři. Jo. Život mezi životy vyšel vlastně v ten samý rok. Taky jsem si ji pořídil. A to zase napsal doktor Joel Witten a Joe Fisher, oba dva doktoři taky. Prostě to byla taková boom vlna. Ale prostě úžasná, já jsem to ani neřešil, kdo co psal, protože vlastně to bylo psané tak podobně a člověk prostě byl nadchnutý tím tématem, prostě tou možností, že skutečně tou smrtí to nekončí a bylo to tak, řeknu, seriózně popsaný, že to člověka fakt vtáhlo. Co tam bylo zajímavé, já to, protože není zase tolik času určitě, prostě bychom se na to mohli bavit, na toto téma prostě mnohem díl, tak to vlastně shrnu. Tohle byly záležitosti lidí, kteří klinicky zemřeli a vrátili se. To znamená, nepřišli určitou hranici do toho světa mrtvých a popsali vlastně tu cestu tam, jo, a to, co se dělo vlastně na tom samém začátku. Ty popisy byly velice úžasné a shodovaly se v základních bodech. A to bylo to, že když vlastně člověk zemře, tak vlastně opustí svoje tělo a ani to vlastně nepostřehne. Jenom se mu uleví. Neskutečně se mu uleví. Cítí se prostě mladý. Dokonce se rozjasní i mysl. Jo, že jste prostě mnohem vědomější. Jste najednou plnější prostě energie, takový svěžejší. A vlastně nějakou dobu trvá, než zjistí, že vlastně zemřel ten člověk. Opravdu je to tam častý, že jak jsou v tom šoku, co se tam děje, podle jakoby okolností, jak zemřou, tak oni vlastně zjišťují ten svůj nový stav. Ten je velice zajímavý, protože vlastně oni se koukají na vlastní tělo, koukají se, jak se kolem nich třeba lidi snaží je oživovat, nebo co se tam kolem děje. Ale zároveň oni už se dostávají do sféry, kde nejsou limitovaný tou hmotou. Jo? Je to vlastně prostor, který je tady a zároveň není vidět. Jo? Už jsou prostě v té spirituální úrovni. Já to ještě dořeknu, Peťo. Jo? A tím pádem vlastně oni mají možnosti, na který postupně přicházejí. Oni normálně slyšejí třeba, o čem se baví lidi kolem, ale slyší i jejich myšlenky, vnímají jejich myšlenky, nad čím přemýšlí prostě, jak se cítí, co se kde odehrává. Najednou můžou třeba procházet jakoby i těma prostorama, že jo, to je taky někdy zajímavý a matoucí, jako co všechno lze a nelze, takže si na to zvyknou. Ale ono to všechno prostě běží docela rychle, že si vám to, že ty lidi jsou v nějakém šoku a teďka se vlastně směřují s tou novou situací. Teď vidí vlastně svoje tělo, teď vidí, co se tam děje a záleží na tom, jak se k tomu postaví. Ten člověk není hned osvícený, jak si někdo myslí, že prostě my zemřeme a hned prostě budeme všechno vědět, že jsme nějaký spirituální bytosti vyvinutý, tak v této fázi rozhodně ne. Tady jsme normálně vlastně lidi, jako jsme teď, akorát, že bez toho těla. Ale najednou se prostě začnou projevovat ty věci, které jsou omezeny v tom těle, tak tady ne. Jo. A oni třeba řeknou, já nevím, chci se podívat, prostě, co se teďka děje, třeba doma, jako jo, jestli vůbec vědí, co se stalo, prostě co tam je a oni skutečně se dokáží v mžiku jakoby přeníst a sledovat, co se doma odehrává, prostě co třeba, já nevím, akorát dělá manželka, děti, rodiče, to je různý, můžou si takhle jakoby přinášet, kde chtějí. Ale je to určitá pořád ta doba takový tý aklimatizace, ve chvíli, kdy vlastně přijmou tu svoji smrt, tak potom se otevírá vlastně ten průchod do té vyšší sféry. A ty lidi to často popisují jako nějaký tunel anebo prostě nějakou spirálu nebo nějaký průchod. Jo? Tak Peťo, tady ti dám ten prostor na tu otázku, než budu
Děkuju, Honziku. Tady ten dotaz tě neměl jako přerušit nit. Je to jenom takový zvídavý dotaz tady v tomto tématu. Ty o tom mluvíš tak barvitě. Jo, že si to úplně představuju a chtěl jsem se tě zeptat, jestli ty jsi měl nějaký zážitek blízký smrti, že to tak barvitě dokážeš popsat, jak kdybys to už jako měl jako prožité. A potom ještě taková vtipná poznámka, vzniká hodně nových vědních oborů, už jsem dokonce slyšel záhadolog, jo, takže klidně buď smrtiolog, možná se to stane potom oficiální vědou. Tak děkuji.
No, já bych byl nedat takový zaškatulkován, ale budíš. Takhle. Budu to popisovat barvitě, protože mám spoustu jako, těch věmů, které jsou s tím spojené, ať už přes lidi, přes knihy, přes dokumenty, přes výpovědi těch lidí, přes přímý kontakty s lidma, kteří si tím prošli. A potom, a už jsem to řekl minule, jsem se tím zabýval i z hlediska hypnozy. Mm-hmm. Že jsem vlastně lidi uváděl do stavu prostě minulých životů, takže jsem se tady na tom podílel i z hlediska toho hypnoterapeuta. tak, nebo hypnotizéra, to je jedno, záleží na tom, jak jsme to využili. V každém případě, čím víc o tom víte, tím víc jste o tom stejně přesvědčení, protože se vám ty věci vlastně doplňují. Oni vám zase rozšiřují ten obzor. A upřímně řečeno, prostě každý jsme si tím prošli už tolikrát, že je to jenom otázka času, kdy se dostatečně uvolníte na to, abyste prostě tady zarezonovali a řekli si, wow, no ano, prostě jako kdybych tohle zažil už, že jo, teď já si jenom vzpomínám. Takže jakoby není to nic novýho, je to jenom prostě rozpomenutí. Rozpomenutí se na něco a ve chvíli, kdy se toho přestanete bát, tak to prostě i přijmete a vycítíte mnohem lépe. Jo, takže, a je to docela fajn to vycítit. Protože pak zjistíte, že se skutečně nemáte čeho bát. Nebo nikdo se nemá čeho bát. Jo? Je to vlastně způsob, ta smrt, když se budu bavit vyloženě o té smrti, tak jo, když to tak vezmu, tak autoři, kteří se tím zabývá, tak to jsou tisíce případů, které prošly jejich rukama. Prostě, a které jsou zaznamenané. Jo? Když potom jakoby přeskočím, protože to nejsou jenom prostě případy, které byly zaznamenané tím, že o tom vyprávěli lidi, kteří prošli tou klinickou smrtí. Tím to vlastně začalo. Ale potom vlastně, řeknu, se k tomu dostali i jiný zdroje. Jo? A tam je to třeba také zajímavé, protože pak se to chytli právě hypnoterapeuti. A ty se vlastně věnovali tomu, že ty svoje klienty uváděli vlastně do toho stavu, toho přechodu, kam se ani nedostali ty lidé, kteří prošli pouze klinickou smrtí, jo? To, co popisovali. Tak oni vlastně dokázali se dostat i za tu hranici, aby vlastně udělali průzkum, jaký je to tam, v čem se to potvrzuje, v čem je to vlastně potom jakoby členitý, jaký jsou jednotlivý fáze, jak to tam probíhá, prostě jak se tam cítí. Je to prostě neskutečný, co všechno lze vlastně z těch jejich výzkumů jakoby vyčíst. A potom vlastně skutečně se tetelíte, když se vám to líbí a pak zjistíte, jak ono se to navzájem podporuje. To v těch hypnozách třeba tady byly takový největší průkopníci nebo takový ty nejrozšířenější techniky, tak to byl Michael Newton, doktor, anebo Dolores Cannon. Jo? A to jsou vlastně oba dva lidé, kteří se tím zabývali 35, 40 let. A každý z nich má tak 7000 prostě hypnoz potvrzených a popsaných. Takže prostě fakt, když si to vezmete toho materiálu, co bylo nashromáženo, když se to dalo dokupy, to je prostě kvantu. A nejsou to jenom prostě ty hypnozy, anebo ty klinické smrti, které vlastně tu cestu popisují. Protože pak je ještě jedna úžasná věc, kterou si třeba moc neuvědomujeme. A to je to, že vlastně malí děti, ještě než vlastně řeknu se úplně stabilizují v tomhle životě a než si naberou vlastně jakoby ten svůj život tady, tak mají ještě otevřenou mysl a dokáží leckdy povídat vlastně i o svých minulých životech. A tady tím se zase třeba celkem zajímavě zabýval člověk, Robert Bernatovič, jo, jsem ho nalezl, prostě to je úžasný. A ten se 30 let vlastně zabývá v Polsku podobnýma věcma a hlavně se soustředí na ty děti. A vlastně on říká, že dítě do 4 let si ve 40% případů dokáže ještě vybavit právě tyto záležitosti, které může popsat. A ty děti jsou prostě tak úžasný, že dokáží si vzpomenout. Prostě jsou popsané případy, kdy si vzpomenou i na jméno, příjmení, kde bydleli, kde pracovali, kdy měli narozeniny. Prostě na spoustu věcí. Jako. A on vlastně zase se věnoval i tomu, že to chodil ověřovat. A on si to všechno vlastně potvrzoval. Takže to jsou další jakoby zdroje neskutečný toho, které nám ukazují, hele, věnujte se tomu, má to smysl. A potom jsou média, že jo. Takže vlastně, když si vezmete Edgara Caseyho, který vlastně v tom svém spánkovém stavu jako médium, tak se dokázal vlastně napojit a popisovat vlastně tyhle ty věci, které se dějou vlastně po smrti, mezi životy, z minulých životů, co si člověk přenáší a tak podobně. Nebo prostě právě, když už jsme v tom Polsku, tak i starý Hans s tím člověkem, který už jsem uvedl, to tím Bernatovičem, tak kamarádi a vlastně spolupracuje i ten jasnovidec Jaskovský, polský, jako velice známý. A ten taky prostě ten má vysoký procento pravděpodobnosti předpovědí. A jeho schopnost je skutečně se napojit i na ty duše zemřelí, se kterýma vlastně si povídá a oni mu popisují, jaký to tam je. A nebo prostě se takhle napojí na člověka, který ho hledá a nalezne ho přes tu jeho duši, když je pohřešovaný. A toho vlastně využívá i třeba polská policie nebo prostě vůbec úřady, jak on je tam velice známý a oceňovaný tady pro tu svoji úspěšnost. Takže vlastně jsou různý způsoby a jsou různý metody, kterými se dá jakoby odhalit kus té cesty, která se týká vlastně toho umírání, smrti, co je vlastně za tou slupkou toho života a toho v tom přechodu. A můžu vám říct, že to je prostě neskutečně nabíjející, pozitivní a radostný téma. Jo? Takže my to tady prožíváme tímhle způsobem, ale ty duše jsou, řeknu, jim je líto vlastně, jakou bolest my tady pro ně máme za to, že odešli. A přitom jim je tak dobře, protože vlastně oni už vědí víc než my tady. Jo? A to hlavní, co oni říkají, přátelé, to není tak, jakože my odcházíme tam, abychom si odpočinuli a pak se reinkarnovali. Ono je to přesně naopak. Tam je ten náš domov. A tam si jenom odskakujeme do školy a zpátky, ale to hlavní se děje tam. To je skutečný život. Tady to je iluze. A to je prostě, to je základní myšlenka, která vám změní úhel pohledu. A potom vlastně už jenom odkryváte další věci, které vás prostě oslovují, natchnou a vlastně zbavují toho strachu. Tak chcete tam ty nějaký dotazy teď?
Já nevím, Honzi, jestli si to pamatuješ, možná, že jsme o tom minule i povídali, ale já bych chtěla říct si divákům, posluchačům, že vlastně ty sám si mě tenkrát uvedl do stavu, nevím, jestli si to pamatuješ, psal se rok asi 2011, možná 2012, nevím. A ty jsi chtěl pro lidi vyvinout nějakou prostě hlubinou terapii, meditaci a já jsem byla takový Honzův pokusný králíček, nevím, jestli si to pamatuješ. A Honza mě opravdu uvedl do stavu, který jsem nikdy v životě teda předtím nezažila, i když jsem byla hodně zvyklá jako na meditační cvičení a různé relaxační postupy a tak. A jenom v krátkosti, jo. Vám popíšu, kde vlastně mě Honza dostal. Já jsem se ocitla ve tmě, kterou jsem nikdy v životě neviděla. Prostě tma, tmoucí, která jako nešlo, prostě tma, černo, úplně černo. A v tom černu jsem zahlédla tři, vypadalo to jako hvězdy. A ty hvězdy, jako kdyby si se mnou hrály. Tak jsme tak různě se skovávali a zase vylejzali. A pak ty hvězdy postupně se ztrácely. A já jsem tam v té tmě zůstala sama. A ve chvíli, kdy jsem jenom pomyslela, jako kde jsem a kdo jsem, tak jsem uviděla, jako, nebo zahlédla jsem v dálce takový velký, nebo teda malý, ale ještě jsem nevěděla, že je velký, malý most, takový vypadal jako dřevěný a jenom jsem si pomyslela, co to je, že bych se tam chtěla podívat a ve chvíli jsem stála na obrovském dřevěném mostě, který neměl základy. A když jsem se podívala na ten most, tak jsem říkala, tam někdo stojí, tam stojí nějaký člověk. A jenom jsem si pomyslela, a stál jsem ne u člověka, ale u obrovského dřevěného kříže. A když jsem se toho kříže dotkla, tak on se rozvinul jako kytka a jako kdyby se zatočil, jako kdyby to byl nějaký klíč. Vytvořila se světelná, takový světelný tunel, kterým jsem začala procházet nahoru. Nebo vznášet, spíš ne procházet, ale vznášet. A v tu chvíli mě pojalo obrovská zvědavost, ale nějaký zvláštní klid, který byl, jako kdybyste byli, jako kdybyste seděli v kině a dívali jste se na krásný film. A já jsem nevěděla, co vidím kolem sebe. Já jsem viděla jenom jako barvy a jako kdyby mi bylo neustále říkáno, podívej se, světy nejsou vedle sebe, ale světy jsou na sobě. A byla mi ukázána všechny barvy, které snad existují a které ani možná neexistují v našem světě. Bylo to nádherné a neustále jsem stoupala. A když jsem jakoby vystoupala někam, tak já jenom si pamatuju, že Honza na mě křičel z dálky neustále a já jsem nechtěla, aby mě obtěžoval, jo? Aby mě na mě křičel, aby mě vyrušoval, protože já jsem se dostala do nádherného prostředí, které vypadalo jako velmi měkké. A já si jenom pamatuju, že na mě volal z dálky, zeptej se, kdo jsi. A já furt nehmě, jako jsem v té mysli říkal, neobtěžuj mě nějakýma kecama, jako jo, nehmě být, já jsem zvědavá, jako jo, takhle to tam probíhalo rychle. No a ve chvíli, kdy jsem se jakoby zeptala, tak kdo teda jako jsem, jo, ať jako se zda, tak tu chvíli jsem vstoupila do světla. A já nevím, co to bylo doteď, jo, ale ty odpovědi vlastně chodily okamžitě do hlavy a to světlo vypadalo, jako když je obrovská mlha a vy si pustíte mlhovky, jo. A takhle to svítilo na mě a bylo to hřejivé, takové jako, já to nedokážu popsat, jako to byl takový příjemný pocit, z kterého jsem nechtěla jako odejít. Jo, jenomže zase ten Honza na mě řval z té dálky, jo, a pak už jsem docela i cítila, jak se mnou jako nějak fyzicky, jo, že mě chtěl nějak jako probrat, protože já jsem se tam cítila nádherně. Nádherně a jako v bezpečí. Takže ve chvíli, kdy mě jako dostal jako zpátky, že jo, na to lůžko, jo, tak já jsem byla docela naštvaná, jako že co mě obtěžuje, že jako jo, při mojí hře nebo při mém výletu. A já jsem si říkala, že ti moc krát chci poděkovat, protože jestli tak to vypadá, přechod někam, jo, a já jsem to mohla prožít podobně třeba, neříkám přesně, ale podobně, jo, tak opravdu se není jako čeho bát, protože to je nádhera, jako která se nedá tady slovy vůbec popsat. My na to slova tady v tomto světě našem prostě nemáme. Nejsou na to slova, na tu nádheru, krásu, kterou si, když řeknete nádhera, tak si bilionkrát znásobte, ještě zdaleka nejste ani v půlce. Jo, takže to ti chci jenom, Honzi, říct, nechám tě mluvit, jo, že ty sám si mě vlastně uvedl do tohoto stavu, jsem živá a zdravá, ale tenkrát jsem byla naštvaná, že si mě z toho dostal ven, že si mě tam nenechal, takže jenom tak.
No, super, písňůko, vlastně popisuješ spoustu těch věcí, co ty lidi, a nemusela si projít klinickou smrt. Ale nebyla to ani hypnoza, to byl takový pokus dostat tě do stavu, kde by si se dostala tam, odkud jsou ty tvoje schopnosti přenášeny, protože tvoje schopnosti jsou unikátní. A ne, to je moje věc. A prostě jsem věděl, že tvoje úroveň, odkud vlastně přicházíš, je fakt prostě hodně zajímavá a snažil jsem si tě dostat k tomu. Ty si to stejně prosvištěla a já, co si z toho pamatuju, je, když tam popisovala jiné věci a ty se hodně týkaly podle mě jakoby prožití smyslu stvoření, jako ale jeho úplně prvotního záměru, protože já jsem tam stál s otevřenou pusou, ale snažil jsem se udržet jakoby trošku racionalitu v tom všem, co jsi tam popisovala, co se ti tam děje. Jinak, jo, obláček si vzpomínám, protože druhý den jsem ti udělal fotomontáž, kde jsi seděla na obráčku a poslal jsem ti to na Facebook. Takže to bylo ono, ano. Dobře, děkuju. A je to ono. Já omlouvám si, je to takový trošku jakoby roztrhaný na tom začátku, ale ve chvíli, kdy to chytne tu niť, kdy to začnete prožívat, tak uvidíte, že je to něco úžasného. Pořád jsme na začátku. Vlastně řeknu, všichni ti lidi, kteří si prošli tou klinickou smrti, se dostanou do té fáze, kdy vlastně řeknou, smrt nebolí, já se smrti nebojím. Jo. A je to fakt, ty lidi mají strach ze smrti a z umírání. A proto začnu všichni tímhle. Jo? Protože to, co já vám budu povídat, to jsou skutečně prostě věci, které jsou ověřené prostě z mnoha zdrojů a které se potvrzují. Takže vlastně už je tam docela dobrý náhled o tom, jak to celý funguje. A to je to, že ta smrt fakt nebolí. Vemte si, že je krásný pořekadlo, který je docela sdílený, jo, na těch sociálních sítích. A to je to, že ty nemáš duši, ty seš ta duše. Jo? A to je pravda. Takže vlastně jako je třeba rozlišovat fyzické tělo a duši. Jo? A naše duše s tím vědomím, který máme. To jsme my. Jo? A to fyzické tělo, které vlastně má ty nervové zakončení a který vlastně má tu bolest, to je spojený s tím fyzickým tělem. Ve chvíli vlastně, kdy duše opouští tělo, tak se vlastně zbaví veškeré bolesti i tu, na kterou si člověk vlastně zvykl a omezení různý pohybový, který má s věkem. Zkrátka jako to všechno zůstává s tím tělem. A teďka řeknu asi i to hodně důležitý, který se dřív nevědělo, jo, protože opravdu jak za ty léta ty výzkumy se prohlubují a objevují se nové a nové prostě témata, mě to strašně baví, jako to zase rozšiřovat. Tak vlastně se objevilo i to, že ta duše nezůstává úplně do poslední chvíle, že vlastně duše ví, kdy přichází ten její čas. A opouští tělo ještě před tím, než by trpěla bolesti. Jo? To znamená, ona jakoby otupuje ta bolest. A potom vlastně, i když je to třeba náhlý, jako nějaký náraz, nebo něco, ta duše opustí to tělo, ještě před tím, než ta bolest vlastně přijde. Sami vlastně řeknu ty naši duše nebo zprostředkovatele z druhé strany vlastně říkají, že pořád je to jakoby zkušenost pro tu duši, protože my tady jsme kvůli tomu, abychom nabírali zkušenost a učili se, rostli a rozvíjeli se, tak vlastně tu bolest my budeme prožívat pouze tehdy, pokud my sami se rozhodneme a budeme si trvat na tom, že to chceme prožívat a to opravdu málo kdo jakoby udělá jako z těch duší. Takže není třeba si čeho bát. A naopak, jako my se toho bojíme, ale oni říkají, dítě je to tak samozřejmě jako dýchání, opouštění těla prostě, smrt je jako dýchání. A já víceméně, když už jsem to potom začal celý prožívat, jakoby s nima, tak jsem vlastně pochopil, že to je velice podobné, jako když chodíme spát. My jdeme spát, usneme, nebojíme se toho usínání. Jo. Ráno se staneme prostě a jsme čili. No ale v noci přeci, víte, co ta duše nepotřebuje odpočívat. Ona si někde lítá. Jo. A jenom si to nepamatujeme. Jo, my prostě si pamatujeme jenom to, co si máme pamatovat a spoustu těch snů je prostě cíleně nastavený, řeknu, čištění nebo čištění mysli od těch nánosů předtím, případně jsou tam poselství a případně jsou tam určité vize, které tam jsou, které nám mají něco říct, které mají svůj důvod. Prostě to nejsou náhody, nic není náhoda. Ale prostě ta duše prostě by se strašně nudila, kdyby celou noc měla čekat, až se to tělo prostě nabije, zase ještě doplní energii. Takže to si pište, že v noci chodíme na známý místa, anebo prostě se vracíme domů a i tam máme dost práce, jako k tomu se dostaneme. Jo, takže jak se říká, že se v noci chodí duše učit a potom zase, to si pište, že jo, nějaký aktualizace a jedeme dál. Takže ráno se probudíme a je to čilý, takže si vemte, že když jsou malý a velký koloběhy, jo, těch cykly opakující se, jsou v malém, ve velkým, ve ještě větším, tak tohle to je vlastně taky takový cyklus. Ráno se zbudíme plný sil, prostě přes den funíme, prostě děláme výkony, večer už jsme utahaný a už se těšíme do postele. Tak si to vemte na celý život. Jo? A není čeho se bát. Prostě je to jenom usínání. Tak.
Já jenom v krátkosti, moje duše zrovna včerejší noc si šla odpočinout do 90. let tohoto století, kdy jsme jeli na plný kule ty naše zábavy, kdy ještě chodili mraky lidí, 300, 400, 500 lidí na zábavu v pátky, soboty, a najednou jsem se tam ocitnul na tom pódiu prostě s tou kapelou, s těma spoluhráčema, tak, jak byli dřív, před těma 30 lety nebo kdy, jo, a pivko se tam točilo a lidi se bavili a tam ta moje duše buď si šla jako zavzpomínat, protože nic jsem neřešil, s nikým jsem nic neřešil, bylo to absolutně vyrovnaný, smáli jsme se, radost, muzika, takže takové výlety, jo, mám, moje duše má asi ráda, takže jenom to jsem chtěl, děkuju.
Nepochybu, tohle je super. Jo, na téma snů se nechci moc bavit, jenom jsem prostě chtěl v krátkosti říct, jak to funguje. A že jsme u toho prostě umírání. A vlastně, kolik je druhů jakoby umírání a kolik je prostě typů lidí, tak se to všechno vlastně zobrazuje, nebo každý to jinak prožívá. Jo. Někdo je s tím víc smířen. Vemte si, že když řeknu, člověk získává svůj věk a vlastně stává se starším a starším, tak my třeba říkáme, že promiň písňůko, není to nic učit tvojí mamince, ale že vlastně ty lidé postupně, řeknu, mentálně upadají, ale na druhou stranu se jim zase otevírají jiný sféry, které vnímají. Narušuje se vlastně čas třeba, jo, že oni si lépe vzpomínají na to, co bylo za mladá, než v poslední době. Zkrátka se narušují ty pravidla časoprostoru a dá se říct, že oni už se vlastně připravují postupně na ten odchod. Ono to může trvat klidně desítky let, ale prostě, když si člověk vezme prostě mladýho člověka, který je hodně v přítomnosti, který je hodně plný elánu prostě, on tu budoucnost jakoby plánuje, ale neprožívá. On prostě prožívá tu přítomnost a za to bude bojovat. To jsou prostě ty mladý, ty divoký vína. Jo? A když si to vlastně potom vezmete, já taky třeba řeknu prostě, mně se líbilo, když jsem byl mladší, když jsem měl prostě mnohem víc těch sil a prostě vizí a ty, ty vitální energie. Jako. Ale já bych to nebral zpátky, protože zase řeknu, těma zkušenostma, kterýma jsem si prošel, co všechno se mi vlastně poseskládal, otevřel, co teď dokážu jakoby prožívat, abych nechtěl ani rok zpátky. Jo, já jsem fakt spokojený, tak jak jsem. Tak, takže já nikdy nevím, jestli se chcete zeptat, nebo jenom jestli potvrzuješ, písňulko?
Já potvrzuji a jenom dodávám, že ano, maminka trpí jakouž tou stařeckou demencí, je 90 let. A je ale zvláštní, že co si pamatuje jako z přítomných jako okamžiků, je nějaký chlapeček, který tam často za ní chodí, malý. Jo?
Tak, tohle.
A to je dost často, jo, jinak ona si opravdu nepamatuje, co bylo před 5 minutama, takže jsme jak ve filmu 50krát a stále poprvé, jo, takže jako každých 5 minut se zdravíme, ahoj, dobré ráno, jo, a tak, takže to je takový zajímavý. Jo, ale opravdu velmi často říká, kde je ten chlapeček, co tady byl, jo. Tak jsem si říkal, ptala jsem se jí sousedu, jestli tady třeba nebyl nějaký, jestli to není někdo, kdo třeba tady už není mezi námi, kdo zemřel, nějaké dítě, jo. Nikdo vůbec nevěděl, takže já taky třeba nevím, jo. A nebo možná i vím, že se už na ní někdo chodí jako dívat. Jo, že už jako, se chce s ní asi tak zkamarádit, aby neměla strach, protože je pravda, že její každodenní mantry, když to tak řeknu, které už jede, my se už o maminku staráme 4. rok, takže ty každodenní mantry, co ona jede, jsem říkala, to by nepřežil člověk jako za rok, jo. A protože ona evidentně jako, jí to tady už nebaví. Jo, na tomto světě, ale stále tady zůstává v té hmotě, protože ona vždycky byla taková hmotařka a dámička a zlato a šperky a kramflíčky, jo, takže ten chlapeček, který tady jako běhá za ní, tak pravděpodobně si myslím, což můžeš vyvrátit, ale myslím si, že už jako chodí za ní, aby prostě se nebála, aby si vlastně jenom hrála.
Jednoznačně. Je to tak. Tady odchodu vlastně řeknu stáří, to je milosrdná smrt. Protože vlastně tak je to původně nastavený a je to vlastně posloupný. Jo? Když ten přechod vlastně je naprosto na pohodu. Dostává se vlastně do fáze, kdy se prolínají ty dimenze, řeknu, a ona už může vlastně fyzicky vidět ty duše, které za ní chodí. To se stává podle toho, jak vlastně stará ta duše je člověka, který umírá. Jo? Je třeba si uvědomit, že všechno má nějaký význam a my na ten svět prostě nechodíme jenom proto, aby jsme tady prostě trpěli a potom si šli odpočinout a znovu šli trpět, že to má prostě nějaký vyšší význam. Tak prostě tady víme, že jsou mladší duše, jsou starší duše a není to dáno jakoby tím, kdo má toho kolik odžito, ale kdo se jak posunul v těch životech, kdo jak jakoby je tak ve škole. Když se říká, že sem chodíme jako do školy a to řeknu ještě několikrát, tak jsou prostě velice bystří žáci, kteří dokáží učivo pochopit velice rychle a jsou prostě takový, kteří si to chodí spíš do té školy užívat prostě s ostatníma a to učivo prostě pojímají tak pozvolna. Jo? A takhle je to vlastně s těma dušima, že ta... že ten přístup vlastně těch lidí se projevil vlastně ve obou dvou sférách. Ty mladší duše jsou ještě ty, kteří to neberou tak úplně vážně a prostě si to tady chodí prostě hmotaři užívat, potřebují prostě rozptýlení, zábavu, potřebují prostě základní lekce, takže tam to často vlastně tře, jako jo, může to být prostě, to jsou ty agresivní výplody, agresivní názory, to jsou všechno vlastně jakoby věci, které jsou nespracované a to je typický hodně pro ty mladší duše. A ty mladší duše vlastně ještě nejsou takový profici jako v tom přecházení a v tom pobytu na druhé sféře, na té druhé straně. Takže aby se prostě předešlo tomu stavu, já to chci taky ještě vysvětlit. I trošku to chci vysvětlit, tak jak vám to v těch knížkách nebo prostě tady v těch materiálech neřeknu. Jde totiž o to, že ta duchovní sféra má svoje velký přínos. Je to naše domovina. Domovina duše. Duše je vlastně kus zdroje, kus Boha, která nám byla dána. Prostě to boží světlo v nás. A ta duchovní sféra je sféra ducha. A ten duch, to je vlastně alfa omega, to je to všechno. To je to všechno, s čím jsme propojeni, to je ta jednota. A ono to prostě s náma koresponduje. A my jsme s tím natolik kompatibilní, že vlastně se plní všechno, na co pomyslíme. Jo. A právě kvůli tomu se děje to, že my tam jsme, ale vlastně nejsme na to ještě zvyklí. My jsme se ještě neoklepali vlastně z toho života. A my tam prostě stojíme a koukáme se na sebe a říkáme si, co se asi děje doma. A já jsem najednou doma a koukám se, co se tam děje. Nebo řekne prostě, potřebuji jít domů. No tak mě to normálně táhne, že tam jdu jakoby. Potřebuji zrychlit, tak se zrychlím. Prostě najednou můžu cokoliv. Byli fakt fréři, kteří si takhle šli koukat prostě, že to pojali po svým. A opravdu předtím, než jakoby odešli, tak si tady udělali výlety, prostě šli se podívat na místa, kde to měli rádi, prostě kde ještě nebyli, kam se chtěli podívat, prostě pak zjistili, že se dá různě pohybovat i v čase, což je ta další věc, že, jo? Že to není to jenom prostor, ale i čas, ale to už se nechci do toho jakoby zaobírat, takže zkrátka si tady udělali fakt turismus docela slušnej a potom teprve odešli, jako. No, Peťo, ty jsi měl dotaz. Někdo volá.
Honzi, já vím, že to je dneska tvůj pořád, ale jestli dovolíš, tak je tady pod pódiem náš vynikající kamarád, šaman, který jezdí do Jižní Ameriky, pořádají tam ceremonie šamanské a užívají medicínky a on ví taky vlastně o těch výstupech z těla, kde prožívají různé situace v tom astrálním prostředí. Ale neboj, nebude dlouho povídat, protože bude mít spolu vysílání příští týden. Jen by nás chtěl krátce pozdravit. Je to možné, Honzi?
Určitě.
Přijmu ho. Ali, takže je to Aleš Vilík Velich, náš krásný kamarád, vědomý. Ali, takže Honza dovolil si na pódiu, i když já teda jsem ředitel studia, ale přece jenom respektuju Honzíka. Takže, jestli se neznáte, Aleš Vilík Velich alias Džibu, vědomá to bytost a Honza Světlák, to, že vědomá krásná bytost. Tak ahojte.
Čau, čau, slyšíme se?
Ano, krásně.
Určitě, mě těší a zdravím.
Já vlastně asi nechci ani nic říkat, spíš by mě zajímalo, kdyby Honzu něco zajímalo, protože já si myslím, že jsem se s tou smrtí už potkal několikrát právě při ceremoniích, takže třeba kdyby to tě něco zajímalo, tak rád ti odpovím.
Určitě ano, protože je to další úhel pohledu, který je pro mě velice zajímavý a určitě si nechám něco zjevit i skrze odborníka v této oblasti. A já nevím, jak dlouho se tady zdržíš, nebo jestli hned.
Já se úplně za odborníka si nepovažuji, spíš já jsem v tom tématu taky celkem krátce, ale je pravda, že jsem už zažil hodně výstupů z těla, už jsem byl několikrát na hodně šílných jako ceremoniích, kdy opravdu jako to bylo jako fakt hodně, hodně na hraně. Už jsem třeba i byl u toho, když kamarádku tahali tajtové z hrobu, vyloženě jako, takže jakoby s tím zkušeností mám. Spíš k tomu, co jsi tady říkal, tak jediný, co bych jako trošku si dovolil poopravit, je opravdu, že ty inkarnace, jo, tak jak to vnímají indiáni, že právě tam není ten čas, jo, a není tam ten prostor. To znamená, že vlastně my často si to chápeme tak, že ta duše jakoby se sem nějak lineárně jakoby rodí, ale ono to právě funguje tak, že skáče tisíce let dopředu, tisíce let dozadu a vlastně se prožíváme vlastně jakoby v tom jednom okamžiku pořád. Jo, že vlastně ten čas, jak neexistuje, tak vlastně to, že se teďka tady vlastně jakoby prožívám, to znamená, že vlastně se tady můžu prožívat vlastně několikrát. Jo, jakoby všichni se tady prožíváme jakoby v tom prostoru sami a myslím, že to právě z toho důvodu, že pro Indiány, pro ty opravdu silný šamany není problém právě procházet časem dimenze má, že vlastně on jde léčit někoho, tamhle prostě 300-500 kilometrů a vrátí se za hodinu, jo, prostě. A všichni vidí, že tam byl, že tam prostě někoho uzdravil, nebo že se tam, že pomohl třeba narodit dítě, nebo něco podobného. A prostě, ale on neví, jak se tam dostane. Nebo vlastně, když se ho někdo ptá, tak on vlastně neví, jak. Jo, a musím potvrdit, že to, co jste tady říkal o těch dětech, to jsou naši velký učitelé. A právě mám i kamarádku, která o tom napsala dvě knížky, nebo kamarádku známou, která o tom napsala dvě knížky a právě zapisovala to, co říkají malí děti do 5 let. A tam jsou úžasné příběhy, jo, obě ty knížky jsou krásné, kde vlastně ty děcka popisují úplně barvitě přesně, co se kde dělo, jak to všechno bylo. Ale je tam i taková záludnost, se kterou jsem se setkal, že vlastně často, když to třeba dělají třeba ty různý průvodci, nebo jo, třeba i v hypnóze, si myslím, že se dá dostat i do takzvaného toho jakoby kolektivního, jo, že to může být jako zabádějící, že třeba často lidi, kteří třeba různě vykládají ty minulý životy nebo pracují s regresema, že se právě dostávají i do těch paternů třeba těch jakoby v uvozovkách rodinných, že to nemusí být úplně vždycky jakoby fakt jako to, ta duše, ale že vlastně ty duše jsou vlastně Indiánama vnímány jako skupiny, nebo abych to řekl, jako kdyby ten avatar toho boha se rozdělil na několik pod avatarů a vlastně pak jsou jakoby rodiny, jo, a vlastně vždycky to má jakoby všechno z boha, jo, vždycky je to, vždycky tam je ta vždycky tam je ten díl toho boha, protože Bůh je všechno, ale vlastně je tam trošku víc ty esence toho určitýho jakoby kmene nebo avatara, nebo prostě, jak bych to řekl, jakoby toho, jo, že to je takhle trošku jakoby jiný. A, ale je pravda, že jsem si jako hodně jistý, že to, co se třeba děje při medicíně třeba s ayahuaskou nebo s jinýma psychedelikama, že skutečně není jenom jakoby nějaká halucinace, ale že to je skutečně prožívání toho, o čem ty mluvíš vlastně, protože lidi, kteří prošli klinickou smrtí, popisují vlastně stejné místa, podobné výjevy, vlastně děje se to v těch fraktál, v tom fraktálovém vidění, i třeba obrazy, které vlastně malují lidi, kteří jsou ovlivněný medicínou, tak jsou vlastně úplně podobný a člověk, který prošel klinickou smrtí nebo nějakou prostě nějakým vytělesněním, tak vlastně popisuje stejný obrazy a vlastně dostává se do stejných věcí. A já třeba často si zjišťuju, že když čím hloubš jakoby jsem, tak tím míň můžu dělat. Jo, že vlastně, když jsem se úplně jakoby fakt dostal až úplně, že se člověk rozplyne v tom vesmíru, v tom ničem, tak vždycky říkám, je, teď to je super, teď jsem jakoby, teď ta medicína fakt správně funguje, protože to jakoby člověk i to vnímá, i to tělo trochu, jo, jakoby tam, i tohle to tam je. A říkám, tak jdeme třeba se něco učit, jo. A ono ti to řekne, ale nic není potřeba, všechno je hotový. Všechno už to tady je jako daný, to už jako, jo, nebo prostě chci něco opravit. Ne, to ještě je v pořádku, jo. Jo, takže takhle bych to jakoby vnímal já. A jinak to téma je určitě skvělý. A ještě k té smrti bych řekl jednu věc, která si myslím, že by měla zaznít, nevím, jestli už třeba nezazněla, nebo zazní, že opravdu jako smrt je krásná. Mnohem horší je se sem narodit, jo. Umírání je opravdu skvělý a já třeba jsem teď nedávno mi umřel tatínek a já jsem vlastně viděl, jak to probíhalo. Nebyl jsem úplně u toho, ale byl jsem u toho jakoby předtím a těsně potom a viděl jsem, že vlastně to tělo ještě vlastně nedopadlo na zem a už tam jelo právě ten film, jo, už jel vlastně ten příběh, jo, to, co vlastně produkuje to DMT, který se vlastně vyplavuje do těla, to je právě tak geniálně zařízený, že vlastně se to vyplaví předem a vlastně začne běžet ten, jakoby ten trip, jo, nebo bych to nazval, a vlastně to tělo je úplně v klidu, úplně nic už se neděje a pak už jenom to, ta duše opustí to tělo za nějakou dobu, je to hodně různý. Indiáni to mají dokonce, že vlastně ta duše je s nima až rok, pak vlastně nejdřív je pohřeb těla a potom je pohřeb jako duše. Jo, myslím si, že to spíš záleží na tom, jak to kdo vnímá. Jo, a byla sranda, že pak jsem přijel do Kolumbie a chtěl jsem se s tatínkem spojit a s maminkou a úplně to bylo, jako kdyby mi řekli, hele, jsi tady moc brzo, teď teprve táta přišel, teď si tady chceme užít sami spolu a ty vlastně nedá pokoj, jako vypadni. Bylo to taky jako hodně vtipný. Takže to bych tý smrti a k tomuhle to. Jinak díky za to téma, je to skvělý, moc jsem rád, že se tyhle věci dostávají ven.
Aleši, děkuji
za obohacení. Jinak samozřejmě teprve jsem začal, já jenom prostě na to jdu takhle, takže víceméně udělal si krásný souhrn. Co budeme povídat, určitě s tím koresponduje a moc děkuju jakoby za tenhle vhled. Jinak mě tam zaujala ještě jedna věc, jestli to není moc osobní, můžu se zeptat, kdy odešel tvůj tatínek?
Teďka vlastně v listopadu.
V listopadu, jo. Mě právě v březnu, takže taky tu máme takový zajímavý tohle období. No, taky to bylo zajímavý, teda, když už jsme tady u toho, protože když člověk vlastně se na ty věci dívá jinak, je tomu otevřený a je více senzitivní, tak je normální, že ty duše se chodí rozloučit. A mně se to stalo už v nějakých 22 letech, kdy za mnou přišel děda i s babičkou. Babička teda zemřela dřív, ale přišel za mnou prostě s babičkou hezky po boku, usmíval se a vlastně dával najevo, že jsou šťastný a že už je všechno v pořádku a odešel. A vlastně odpoledne jsem se dozvěděl, že děda zemřel. Takže to bylo prostě jasné potvrzení, prostě je to v pořádku. Když mi teď v březnu vlastně odešel táta, tak my jsme se opravdu kupu let neviděli. Ten vztah byl takový zvláštní, nebo nebyl tak intenzivní, tak řeknu, ale když jsem na něj večer myslel, protože jsem ho cítil, že i za mnou chodil, tak jsem říkal, jakože je mi líto, že jsme se spolu víc nenasmáli a on mi vstoupil do snu a tam si pamatuju, že jsme byli u nějakého stromu a dělal tam nějaké věci a já jsem se tak řechtal, až jsem se za břicho popadal a bylo to tak intenzivní, až mě to zbudilo. Takže mi to vlastně vynahradil i ve snu, když se přišel rozloučit. Dobře, teďka koukám, že nám asi vypadly hlavní.
Nevypadli, ale my jsme se trošinku upozadili, protože vypadá to na zajímavou debatu třeba mezi vámi, anebo pokud ještě má Aleš něco sám individuálně, anebo Honzík sám. Je to, přátelé, je to na vás, já jsem jedno veliké ucho a jsem tady, poslouchám vás, jo?
Okay. Já budu pokračovat, protože i mi něco vlastně bylo připomenuto. A pořád jsem vlastně u toho, když navážu jakoby na tu fázi vlastně toho umírání a toho přechodu. A je fakt, že vlastně jakoby ty duše vnímají ten čas jinak. Tam už ten čas je jiný. Nemůžu říct, že ještě v této fázi tam není, jenom běží jinak. Jo. A není konstantní. To znamená, prostě ta duše si tam něco odžije, ale když se vrátí, tak zjistí, že tam prožila prostě mnohem delší dobu. Ve fázi, když se ještě vrátím vlastně k těm starším lidem, když odchází, tak vlastně jim s tím přechodem, těm mladším duším, pomáhají vlastně ty návštěvníci, kteří za nima přichází a už je vlastně pomalinku připravují na ten přesun, na odchod. A je to velice častý, že to je vlastně někdo z rodiny, který byl tomu dotyčnému blízký a vlastně chodit se tam za ním prostě dívat, zvykat si na sebe a vlastně ho jako pozbuzovat do toho, aby ten přechod samotný, až vlastně tady to tělo zanechá, odejde, tak aby byl vlastně opět plynulej a prostě v harmonii, aby ta duše nebyla rozhozená. Vlastně ty návštěvníci, a to můžou být skutečně jakoby příbuzní, nebo lidi, ke kterým jsme měli vztah a už tady fyzicky nejsou, tak chodí vlastně naproti těm duším právě kvůli tomu, aby když oni vlastně přijdou a jsou zmatený vlastně tím novým stavem, kde jsou, co mají dělat, tak vlastně než se ta duše jakoby nějakým způsobem rozpomene nebo smíří vlastně s tou novou realitou, tak oni vlastně pomáhají a nasměrovávají, aby ten přechod byl vlastně jakoby v pohodě a aby tam nedošlo k nějakému zádrhu. Takže v té další fázi vlastně přichází ten tunel, jako jak to popisují ti lidé. A to je vlastně jakoby průchod do těch vyšších dimenzí, do té sféry, kde už se vlastně opouští ta vizualizace nebo to propojení s tou zemí. Přes ten tunel se vlastně dostávají do místa, který většinou slouží k tomu, aby se ty duše sklidnily, zharmonizovaly a aby se trošku očistili od toho, čím si právě prošla. Takže většinou je to místo, které je velice pozitivní, jsou to prostě nádherné zahrady, louky nebo prostě místa, kde ten člověk se cítí hrozně krásně, povznešeně a je vlastně už v sféře toho ducha, to znamená neustále cítí lásku, pozornost, vlastně vlídnost, cítí se skutečně prostě v obětí dobra, radosti a cítí se tam neskutečně nádherně. Jo. Zároveň se jedná už o ten prostor, který vlastně už si modeluje on sám, protože každý ho vnímá jinak. A jde o to, jak je člověk prostě nastaven. Takže když máte zálibu, když prostě milujete přírodu, vidíte tam přírodu. Když milujete hory, jsou tam hory. Prostě když máte rádi zajímavá místa, ale klidně to můžou být prostě města, tak tam uvidíte prostě klidně starověký města. Je to různý. Je to krásný. V každém případě je to vždycky děláno tak, že vlastně vám se objeví to, jací jste. Jo? Já třeba řeknu, v roce tuším 96 nebo 98. 98 byl natočený film Jak přichází sny, s hlavním roli tam byl Robin Williams. Ten je velice zajímavý v tom, že jsou v tom určité indicie toho, jak vlastně nebe vypadá. Je to tam pojatá myšlenka, která je prostě geniální. A tam je to o tom, že vlastně když člověk odejde do nebe, tak to nebe je přesně takový, jaký on je. A já jenom prostě nebudu se tady bavit vyloženě jakoby o tom filmu a jeho ději, ale prostě v tom základu manželka, nebo on byl milovník umění a obrazů a ve chvíli, kdy vešel vlastně do toho nebe, tak jakoby to nebe bylo malované. Jakoby tam byly neskuteční barvy prostě a výjevy, které vlastně ožívaly. Bylo moc krásně natočené. Pak tam byly vlastně jakoby nebe jeho dětí, které bylo zase takový, který odpovídal těm dětem, co měli rádi, jaký byli prostě. Tak tady v té myšlence to bylo moc krásně prostě pojatý. A jde o to, že když se vlastně dostanete do sféry, která nemá hmotu, nemá vlastně, jakoby řeknu, vyloženě pravidla, jsou to vlastně pocity, jsou to věci, které můžete vlastně prožít, tak vy vlastně ty pocity, jak je prožíváte, tak vám něco evokují. A to vlastně se potom zobrazuje a to je kolem vás. To znamená, ta sféra reaguje na vás a ukazuje vám to, jaký vlastně vy sami jste. A to je třeba velice důležitý říct, protože když jste skutečně prostě zaměřený, wow, já jsem se dostal do nebe, vidíte nebe. Já jsem se dostal do ráje, vidíte ráje. Ale zároveň prostě to reaguje na ty duše, na všechny duše. To znamená, když duše neodchází jakoby v tom pozitivním rozpoložení, tak ona ty výjevy má jiné. Jo? A ty jiné jsou právě negativní. Proto třeba, když jste mohli vidět, prostě tam byl náš domov, mimochodem Peťa tady ukazoval ty výjevy z něho, tak to je velice zajímavý film a právě který se snažil zobrazit ten život po tom životě, po tom, co ta hlavní hrdina vlastně odešel, o tom, jak vlastně to prožíval v nebi, jak to prožíval v té sféře, prostě ve který byl, jak se právě dostával vlastně ze sféry, kde se zacikl do té negace, až vlastně prošel nějakou očistou a pak se dostal do toho domova, do toho města, kam ho teprve potom mohli vpustit, zažil ten posmrtný život. Tak to je velice zajímavý film, brazilský a vlastně je kompletně ke shlédnutí na YouTube. Jo. A tady je no, dobrý věd, ale je to ano z tohoto filmu. Ten velice doporučuji si shlédnout, protože když se kouknete jakoby do pozadí tohoto filmu, tak on je natočený podle knihy Chico Xavier. A Chico Xavier byl jeden z těch médií, který byl velice úspěšný, dokonce měl byl dvakrát nominovaný na Nobelovu cenu za mír, byl prohlášený za jednou z nejvýznamnějších prostě Brazilců v celé historii a on prostě skutečně napsal asi 500 knih automatickým písmem, když se napojoval jakoby na toho svého průvodce nebo právě na toho Andreho, kterým je ten film. A oni mu vlastně popisovali ty děje, které jsou mimo tu fyzickou sféru, když zemře, jaké to je. A on to psal do těch svých knih a podle těch knih bylo natočeno prostě pár filmů, tedy ten je jednoznačně nejznámější a řeknu, je výborný, ukazuje spoustu věcí, jo, a k zamýšlení to rozhodně je. Takže tam je třeba ukázáno vlastně ta sféra negativní. Někdy se to označuje jako temný astrál, třeba, že jo, protože astrál je jakoby ta sféra prostě u té země ta nejblíž. A naši třeba Slovani tyto oddělovali na temný a světlý astrál, na ten svět nav a slav. A dá se říci, že vlastně duše, která je zacyklená v negacích, která je nastavená v negacích a takhle vlastně přichází na druhou stranu, tak ono je to vlastně zobrazováno stejně tak. Takže to, co tam v tom filmu je ukázáno, jako to, jak si představíme peklo nebo něco, tak vlastně není žádný peklo. Jenom se prostě zobrazuje to, jak nastavený ten člověk je při tom přechodu a zobrazuje se jenom to, jaký on je v tu chvíli. A bude se to vlastně promítat, bude to tam jakoby prožívat tak dlouho, dokud vlastně z té svý zaujatosti touhletou energii vlastně nevpustí do sebe tu světlo nebo myšlenku prostě o tu pomoc, o to světlo, dokud se neobrátí jakoby k těm světlejším silám, nebo jak to říct. Protože otočený vlastně do těch negací nejsou schopní ty jiný vibrace ani zaznamenat. Protože i jim tam přichází vlastně na pomoc ty průvodci, ty duše vlastně čistý, který jim chtějí pomoci, ale oni prostě nevnímají. Oni jsou zacyklený v tom svém chování. A tam prožívají prostě ty negace, které můžou být spojené třeba s jejich závislostma nebo prostě s jejich světonázorem, který je prostě negativní a nepřipouští si vůbec tu světlou stranu nebo prostě Boha nebo tak. Takže vlastně oni si prožívají to, co chtějí, nebo to, co chtějí, to, co v té hlavě mají tak dlouho, dokud se jim neotevře to smýšlení prostě pozitivní. Pak je tam ta druhá věc, že ten čas, který je tam, je nesrovnatelně jiný oproti tomu, jak to vnímáme my tady na Zemi. To znamená, prostě my můžeme vnímat, že ty duše prostě tam jsou, já nevím, kdo ví, jak dlouho, prostě třeba staletí nebo tak, ale pro ně to může být prostě v našem pojetí třeba jenom 14 dnů nebo tak, jo, že není to dáno, takže by tam trpěli věčně, to teda rozhodně ne. Tedy všechno má jakoby to svoje pravidlo a teprve, když oni se vlastně zbaví ty své negace, jsou vpuštění do těch vyšších sfér, kde jsou pročištění a pak teprve vpuštění, jak se říká, domů. Takže do toho místa, kam vlastně patří, odkud vlastně i přichází. Takže jinými úhly pohledu, to negativní a takový to těžký je fakt spojený prostě tady s tou zemí, tady s tou sférou. A do místa, kam vlastně ty duše nakonec odchází, kam jsou odvedení, tak tam to vůbec není. Jo? To znamená, že my tady prožíváme negace, my tady prožíváme bolest, my tady prožíváme neštěstí, ale stejně tak prožíváme lásku, stejně tak prožíváme štěstí, prožíváme spoustu pozitivních událostí. A v tom je vlastně život na Zemi jedinečný a žádoucí a kvůli tomu ty duše sem chodí a my sem chodíme. Abychom zažili tady vlastně ty možnosti obojího. Aby jsme tady zažívali i ty pozitivní věci, i ty negativní, ze kterých se dokážeme poučit a díky vlastně prožívání, jak se říká, světlo poznáváme tehdy, když poznáme tu tmu. Jo. Takže ve chvíli, kdy my poznáme neštěstí a závist a bolest, o to víc potom si vážíme lásky a radosti a vlastně toho stavu, té pohody, tím rosteme. Takže život na Zemi není jediný. Jo? Ta duše si vybírá místa, kam může chodit, kde se může prostě narodit, kde může prožít ten svůj život, kde se může učit, ale vyloženě život na Zemi je braný jako jeden z těch nejsložitějších, protože ta planeta je braná, nebo ten život na Zemi je braný jako hodně, hodně těžký, hodně velkých vlastně agresí, kde čelíme bolesti jak fyzický, tak vlastně i mentálním záludnostem, mentálním bolesti. A proto vlastně ty duše, které se sem vtělují, zase dělají větší pokroky a v tom je to jakoby žádoucí tady být. Kvůli tomu sem chodíme. Takže někdy chceme opravdu dosáhnout těch posunů a pokroků rychleji a vrátit se domů, prostě řeknu, bohatší. Takže ve chvíli, kdy ano.
Alež má mikrofonek
zamutovaný. Já bych jenom řekl, tak ve stručnosti můj pohled, nevím, jestli to jakoby souhlasím s tím, co jsi všechno řekl, akorát, že já to právě vnímám, že ten moment, kdy vlastně umřeme, tak vlastně ten okamžik vlastně toho tripu, jo, vlastně, než vlastně ta duše jakoby odejde, tak to je právě to místo, kde probíhá ten soud. Jo, a vlastně my sami jsme si soudce, my sami se vlastně potrestáme a my sami tam i trpíme. A vlastně to peklo z mýho pohledu je právě jenom v tom okamžiku, jakoby té smrti, jo, ale může to být samozřejmě i dlouhý, jo, můžou ty výjevy být takhle obrovský, že tam prožíváš třeba fakt jako roky, ale vlastně ve finále je to jenom to, že vlastně sami sebe potrestáme tím peklem a sami si ho vytvoříme, jo, že vlastně to a až potom samozřejmě, když se buď rozhodneme, nebo když pochopíme, že jsme to vytvořili zase sami, tak pak teprve vlastně můžeme přejít právě na to, do toho jakoby astrálu a tam s tebou plně souhlasím, že pak si můžeš vybrat vlastně do který dimenze, kam vlastně chceme vstoupit, co si chceme znova zažít. A já věřím tomu, že si opravdu vybíráme, když sem vstupujeme, co si tady jdeme zahrát, kdo nám to bude hrát, i vlastně právě to zažívání dělá to tu zemi tak unikátní, že vlastně tady můžeme prožívat skrze ty dramata nebo skrze tyhle ty všechny věci právě jakoby tu opravdovost a v tom je ta země unikátní, jo, oproti těm jiným systémům, které tady jsou.
Jo, když říkáš hezky, ty mi to vždycky hezky shrneš to, k čemu se chci dostat. Ano, výborně, děkuju, ale já mám i z tohohle toho radost, protože vlastně doplňuje to. Jo, je to fajn, že to tady neříkám sám třeba. Ale tak to je ta další fáze. Jo. Jde o to, že my vlastně procházíme tím tunelem, docházíme vlastně do místa, kde se ta duše nejdříve vlastně srovná, uvědomí si víc. Řeknu tu svoji duchovní podstatu, začne se jakoby rozpomínat a více už jakoby může pustit ten život vlastně, který žila. V tu chvíli vlastně k němu přichází průvodce. A to je bytost. To je bytost, která je, řeknu, vyspělejší než jsme my a která funguje jako přítel, učitel, někdo, kdo nás vede vlastně od doby, kdy my sami jsme byli prostě mladé duše a začali jsme se vyvíjet. Ten nás zná velice dobře, vlastně konzultuje s náma věci před narozením, po zemřetí a vlastně je to opravdu, řeknu, duše proti nám mistrovská, ke který máme absolutní důvěru a lásku, což vlastně jsou stejné atributy, které jsou i z něho cítit, nebo z ní, jde o to prostě, jakou podobu na sebe vezme. A přichází vlastně ta další fáze před tím, než jsme posláni domů vyloženě. A to je právě jakoby shlédnutí toho svého života. Tomu říkám film svého života. A je to právě první z těch rekapitulací, ke kterým dojde prostě ještě minimálně jednu. V této fázi vlastně projede vám před očima vlastně váš život od začátku prostě až do konce, ale vy ho vidíte z různých úhlů pohledu. Vy ho vlastně prožíváte sám za sebe, prožíváte ho i z hlediska všech zúčastněných, i z nezávislého pohledu. Projedete si kompletně všechno. Tím, že vlastně ten čas tam není stabilní, vám se to promítne, řeknu, jakoby v mžiku všechno naraz, ale ve finále jste si to vlastně projeli všechno, všechno z těch různých úhlů pohledů. Dělá se to kvůli tomu, abyste se na ten život podívali i jinýma očima, abyste si vlastně uvědomili vlastně důsledky svého jednání, abyste si uvědomili i ty pravý hodnoty, které jste zastávali a které třeba skutečně nemají, řeknu, ten vyšší význam. Jo? Že vlastně shromažďování majetku, dosahování nějakých úspěchů v podobě prostě, řeknu, titulů, postavení a dalších věcí spojených vlastně s posilováním ega, že to jsou věci, na které se nahoře nehraje, že to není vlastně to, proč jsme sem přišli, že vlastně ty pravý hodnoty, které se hledají v těch našich životech, které vlastně určují ty naše posuny a které jsou vlastně rozhodný pro nás, tak jsou právě věci spojené s pomocí druhým, s nezištnou pomocí, s vysíláním lásky, kterou máte. A zkrátka s těma hodnotama, který jsou spojený, řeknu, právě třeba s Bohem. Jo? Takže řeknu, láska, empatie, soucit, pomoc bližním. A je to tam fakt zajímavý, protože vy si to projíždíte a vám se častokrát jakoby položí otázka. Najdi nějaký úsek, který bys mi ukázal, který stál za to. A vy vlastně jakoby hledáte a ukazujete a vlastně ve finále se ukáže to, že ty nejdůležitější, nejvýznamnější okamžiky jsou kolikrát ty, které si ani nepamatujete, které se týkají toho, když někomu pomáháte, prostě třeba vstát, když upadne, nebo prostě pomůžete prostě někomu v nouzi, uděláte dobrý skutek, prostě jo. A že takové věci mají mnohem větší prostě hodnotu, než to, že jste dosáhli úspěchu vlastně v té sféře prostě světský, když jste tomu věnovali úsilí a čas a prostě dlouhá léta svého života. Takže po takovém shlédnutí toho filmu se vám i správně nastaví ty vaše priority, že vlastně si spoustu věcí uvědomíte, rozpustí se ta mlhatý iluze, prostě čemu jste věřili, v čem jste žili. A že vlastně ten život byl trochu v ničem jiným, než jste si mysleli. A tady je vlastně, řeknu, ta fáze, ta další meta, která vlastně už se týká těch duší, kteří zemřeli, ne těch, kteří prošli klinickou smrtí. Ty většinou došli tady do té fáze, kde se jim promítl ten jejich život. Potom jim bylo něco ukázáno, ale většinou to, co jim bylo ukázáno, bylo to, co se chce, aby šířili prostě tady mezi živými na zemi, když se vrátí. Jako jo, aby jim trošku rozšířili obzory, aby prostě šířili tu víru v ten život, prostě, který smrti nekončí. Aby ty lidi prostě nebyli skutečně jenom soustředění na ten život tady ten jediný prostě, jak se ho prožije, moje věc, až to zemře, tím to skončí, protože to není pravda a potom se budou divit. No. Takže tohle je fáze, ve které vlastně ty lidi v té klinické smrti se vrací, většinou potom povídají právě ty svoje příběhy, kdy se tam potkávají vlastně s určitýma bytostma, které tam jsou a jak se k ním chovají a vlastně jaká tam je atmosféra, co všechno tam vidí, jaký to je úžasný. A je fakt, že vlastně ty lidi, kteří se vrátili, tak jsou změněni. Že vždycky mají prostě na prvním místě právě tu dobrosrdečnost a řeknu ten jiný úhel pohledu na ten svět. Ale to, s čím se vrací, je to, co je společný pro ně všechny, je, že už nikdo z nich se smrti nebojí. Ví, že si prostě na život sáhnout nemá, prostě, že to není správně, ale prostě, že se svým způsobem těší, až tam budou moct zůstat, protože to místo, vlastně, ve kterém se nacházeli, je strašně krásný, prostě těžko se opouští. Tak. Takže Ať už se bavím, protože tímhle já jakoby ukončuji ty klinicky mrtví. A i ty duše vlastně potvrzují, že ten návrat zpátky do toho těla je mnohem nepříjemnější než ta smrt a umírání. Jo? Že opravdu jakoby ta smrt je relativně pohoda. Ale ten návrat, že to je nepříjemný. Takže tohle je ta první fáze, kde vlastně potom už ty duše jsou odvedený, ty, kteří řeknu, zemřeli a přechází, tak jsou odvedený do těch svých sfér, někteří ještě musí podle toho, jak traumatizující prostě měli život, případně jestli byli zanešený prostě nějakýma těžkýma nemocema nebo prostě i psychicky, tak jsou odvedení prostě jakoby do prostoru, kde prochází regenerací, kde skutečně jsou pročištění a jakoby zrevitalizováni, jsou oproštění od těch pozemských balastů a od toho těžkého, aby potom mohli skutečně přijít, řeknu, domů. Takže potom tam už s nima nejdou vlastně ti jejich blízcí. To je ta další věc. Oni je můžou dovést pouze sem, protože pravda je taková, že každý člověk nebo každá duše podle toho, jakou má úroveň, tak vlastně spadá do určitý sféry. Jo, je to prostě vibrace. Když říkáme, že pracujeme na sobě, bychom si pozvedli vibrace, je to vlastně práce na duši, tělo, vibrace prostě si nezvedne. Takže vlastně každý vibruje na takové své úrovni, prostě, která odpovídá místu, odkud přišel. Tady se všichni krásně setkáváme, tady máme prostě fyzická těla, jsme na fyzické rovině a máme možnost tady potkat vlastně duše ve fyzických tělech, které bychom normálně nepotkali, protože jsou z různých jiných úrovní. Jo. To je na tom právě to krásný. Ne kvůli tomu, aby my prostě soudili ten svět podle sebe a jak my si to představujeme, ale že právě máme možnost poznat vlastně, řeknu, jiný úhly pohledu, prostě jiný úrovně, kdy se zpracovává různě něco jiného. A stejně tak prostě k nám může přijít někdo, kdo nás může dosti inspirovat, protože je třeba, řeknu, pokročilejší duší. Stejně jako my můžeme inspirovat i mladší. Záleží skutečně na tom otevřít se a jakoby přijímat ten svět, ne ho soudit prostě, nebo posuzovat všechny podle sebe. Tak to je taková malinká odbočka. A písnuka.
Já mám tady takový dotaz, jako proč umírají dřív lidé, kteří jsou právě dobrosrdeční, hodní, jo, milují lidi, jo, a proč tady zůstávají lidé jako sobečtí, jo, takový negativisti, kteří prostě jako hrabou jenom, jo. Tak tady je takový dotaz jeden.
Je to úhel pohledu. Říká se to, vím to. A dřív se taky říkalo, že ty hodní si Bůh bere k sobě dřív. To se dřív povídalo. Já jsem s tím úplně nesouhlasil, ani s tím úplně nesouhlasím, ale může se to jakoby stát, že si toho všímáme víc. V každém případě to už souvisí spíš s tím plánováním toho života, tou duší před příchodem a tak dále, protože jak se říká, na světě se nestane nic, co by nebylo jakoby v tom božím plánu. Náhody neexistují a bez vědomí Boha nevypadne ani vlas člověku z hlavy, jak se povídá. Takže má to všechno svůj důvod, jenom my ho nevidíme. A tady jde o to, že duše má daný prostě styční body, prostě věci, které se tady má učit. Má svobodnou vůli, to znamená, může si tam prostě dojít jednoduše nebo složitěji. Ale prostě bude tady řešit to, co řešit má. A má na to vymezený prostě čas. A ne každá duše vlastně tady chce trávit toho času hodně, protože má třeba naplánováno jenom něco. Dobře, když bych to vzal prostě z úhlu pohledu tohohle, že vlastně se jedná o člověka, který už je žije dobrým životem, prostě je dobrosrdečný, udělá si tady, co potřebuje, vrátí se potom zpátky domů. Tak třeba takhle se na to můžeme podívat. Není to to, že to je trest, nebo že to je špatně, že odchází dřív. Záleží opravdu na tom plánu, na tom vyšším plánu.
Já bych k tomu řekl jenom tolik, že my často to ale pozorujeme z nějakého našeho úhlu pohledu. My vlastně nevíme, co ten člověk prožívá. Vlastně, jakoby, jo, můžeme si říkat, on je dobrosrdečný, on je tady prostě spokojený, on je prostě šťastný, ale my fakt nevíme, co ten člověk zažívá uvnitř, jak to vlastně má. Takže to je často hodně zkreslený. My vlastně ani nevíme sami, co chceme, nebo vlastně co cítíme, kolikrát se v tom nemůžeme vyznat. Takže, jakoby, tohle to je to. A další věc, já si fakt myslím, že ten plán máme jakoby fakt jasně daný, jo, že můžeme trochu, nebo že můžeme měnit ty vlastně tu cestu, jo, ale myslím si, že třeba čas smrti, si myslím, že nebo nejsem si tím jistý, ale myslím si, že to je jakoby hodně daný, no.
Mm-hmm. Já jestli ještě můžu, jestli tam je Honza, tak já se vrátím o půl nebo o hodinu nazpátek, že 2 hodiny utekly. Jak jsi povídal o tom, že vlastně když lidé umírají, takže k ním vlastně přicházejí nějaké nějací duchové nebo možná nějaké entity, já nevím. Tak já si vzpomínám, když právě jsem se tady zmiňoval o tom Borisovi Jarošovi, co překládal toho Moodyho, tak v den jeho smrti mě volala jeho přítelkyně, že Boris Jaroš nikoho nechce vidět, než jenom mě. A když jsem přišla do té nemocnice, tak já vždycky Borise jsem znala jako toho energetického člověka, jo, který vždycky jako všechny poslal k šípku a byl takový jako rázný. Tak tam opravdu jako leželo malé miminko se slzami v očích a tak si mě jako, abych k němu šla blíž, tak jsem si sedla k němu a říkám Borisku, co ještě potřebuješ? A on mi řekl, já jenom ti potřebuju říct, že už je tady u mě Panna Marie. A když to řekl, tak v té místnosti, jo, zavládlo takové zvláštní, jakoby růžovo-bílé světlo, jako já to nedokážu vysvětlit, jo, bylo to nádherný, jako prostě nevím, co to bylo. No a když jsem teda se s ním rozloučila, odešla jsem, tak za 5 minut mi vlastně volala ta jeho přítelkyně, ještě se možná byla na schodech, říkala, Boris už odešel. Jo, že jsem věděla, že když přecházel, že nebyl sám. Jo, takže jenom k tomu.
Tohle je krásný. Tohle je krásný a jako ano, mě je trošku líto, že není toho času víc, protože vlastně teprve jsme se dostali domů.
Přátelé, já jenom upřesním a informuji, že my máme času...
Nejde tě slyšet.
Jo.
Nejde tě slyšet.
Telefon už jde. Já jenom vám chci oznámit, že máme hodně času, jo, i dneska a můžeme se sejít i klidně po neděli, protože je jasné, že vstupem Aleše a našimi dotazy a tady těmito různými cedulkami mými se to trošinku zdrželo, ale já bych fakt navrhl, dneska můžeme klidně povídat, ano, uzavřeme nějaký okruh, no a po neděli stejně Aleš se už přihlásil do studia, tak můžeme klidně pokračovat, protože mě to hodně baví, jak vás tady ze zákulisí sleduji, poslouchám, takže to jenom za mě, jo, že nemusíme stresovat, že není čas, že to nestihneme. Hlavně na pohodu, upřednostněme kvalitu nad kvantitou, takže pěkně pomaloučku, jo, co vám přijde na um. Já bych jenom řekl, mám taky jenom krátký příběh prababička, stařenka, tak v den, kdy umřela, odešla, že do jiných světů, tak se mi přivezl oběd jako každý den a ona měla tu zástěru, chodila uplotný, tam něco ještě si přeskládávala, jako by dělala pořádek a řekla mě, Peťo, já už dneska jez nebo do, já dneska už do. A říkám, ale stařko, kam jdeš? No já už do za manželem. A potom jakože jsem vyrozuměl, já jsem měl tehdy, já nevím, asi kolem 10 let, no a vycítil jsem, že se něco děje, byla úplně jiná, nejedla a že už jako odchází. No, tak já jsem přijel teda dom, řekl jsem to naším a babce, to znamená její dceři, a pak jsem odjel někam ven, no a ten den stařenka teda odešla úplně v klidu, míru, bez nemocí, bez stresu, bez bázně, ona neměla, ona se vyloženě asi těšila, protože měla furt úsměv a žádné bolesti, žádné nemoci, takže měla krásný odchod a to byl rok, tuším, 80, kolem 81 možná, tak nějak, jo, takže v klidu. To je můj příběh takový.
Krásný příběh, jo. Tady bych řekl ještě jednu věc, protože už jsem říkal, že tyhle ty informace jsou potvrzeny z různých zdrojů, ale na jeden jsem zapomněl. A to je takový fenomén jakoby sdílené smrti. Jo. A to se děje často třeba na LDNkách, kdy když se budete s někým bavit, tak ty už několikrát mě kontaktovali sestry, které tam pracovali, které vlastně řekli, že když starší lidi vlastně odcházeli, krom toho, že už vlastně začali vnímat ty svoje příbuzní nebo prostě bytosti, které tam za nima chodili. A častokrát to byly třeba i děti nebo nenarození děti, které zemřeli právě dřív, tak tam byly už starší a přišli za nima. Já jsem jenom reagoval na chlapečka od maminky, jo. Že to klidně může být něco takové, maminka bude vědět, nebo ona by věděla. A potom vlastně oni připravují na ten odchod, kolikrát jim fakt řeknou, kdy půjdou, takže to jsou přesně ty chvíle a těch záznamů je víc, co si vzpomínám, kdy starší lidé přesně jakoby šli spát, ráno už se neprobudí a večer si srovnali všechny věci, prostě si nachystali, jakoby do čeho je mají prostě obléknout a uzavřít si všechny vlastně věci, záležitosti a pak si jdou lehnout a už se nezbudí. Prostě to je krásné, jako vyslyšet tyhle věci. Tak právě třeba na těch LDNkách se často dělo, že ty pracovníci, kteří byli přímo jakoby u smrti tady těch lidí, který už popisoval, že tam někdo je a tak, při tom odchodu oni ty věci viděli také. Stejně jako ten odcházející, že viděli i ty bytosti, že i viděli vlastně jakoby to světlo a to smí krásně, to světlo jde jakoby, je spojováno s tím tunelem, to světlo z té druhé strany, kde popisují, že je fakt hodně ostrý a akorát s tím, že člověk už se na ně nedívá fyzickýma očima, tak to nebolí. Takže už byly i takový záznamy, že si říká, ještě, že už nemám ty fyzické oči, to by asi bolelo, jak je ostrý.
Je třeba zajímavý tady, jo, že třeba lidé, kteří umírají, mají třeba těžkou nemoc, rakovinu nebo cokoliv, tak už se mi stalo hodněkrát, že mi povídali jejich příbuzní, že vždycky den před smrtí si třeba vstali z postele, šli si umýt hlavu, jako namalovali se, jo, že vypadali velice mladě. Jo, a na druhý den vlastně odešli, což je taky jako zajímavý, jo, a to nebyl jeden případ, to vlastně jich bylo velice moc jako případu, že ti lidé se vlastně zkrášlili, nabrali energii, jako kdyby cítili, že jsou zdraví, jo, že naraz prostě mohli chodit, jo, zružověli jim tváře, jo, že to je velmi zajímavý, jo, jestli vlastně ten poslední den, jo, připravují jako právě, se připravují na tu, ne bolest, jo, ale možná na to, na to vysvobození, jako jo.
Víc líbí slovo přechod než smrt, jo, protože my vlastně nekončíme, nikdo nekončí, my jenom prostě začneme vidět jinak. My prostě přejdeme a budeme jinde. Je to jako, když projdeš dveřma do vedlejší místnosti, teď je nevidím. Až se dveře otevřou, tak projdu. Zavřu za sebou dveře a jsem tam.
Určitě. Jako jedno mě dokonce napadla taková šílená myšlenka. Říkám, co my víme? Třeba my jsme po smrti. Třeba náš život jako vlastně je ta, že už vlastně jsme vždycky s Peťou jsme si říkali, my jsme se určitě někde vysekali. Jo, a prostě teď jako už jsme jako na tom jiném světě a teď si to tady užíváme a všechno, co probíhá v hlavě, to tady prostě je, jako všechny si přitáhneme do našeho života, všechny situace a jako co my vlastně víme, co je ten opravdový v uvozovkách, co je ten opravdový život, jako jestli to opravdu...
Když se shodujou, že to opravdový je tam. Že je to když si vezmeš skafander a ponoříš se vlastně do vody. Tak to jsme tady. Jsme těžký, je to tady hutný a vlastně prožíváme tady něco úplně jiného. Až se potom vrátíme a budeme si moct konečně svobodně nadechnout, schodit to za sebe, tak vlastně najednou víš. Protože vemte si, že my tady máme kus svýho já, ale jsme v amnézii. Ale přicházíme z sféry, kde ten čas není. Je vlastně jenom jakoby částečný kvůli posunu učení a jakoby vidění se zpětně těch svých úspěchů a posunů, ale není to nic konstantního, s tím se dá prostě hejbat. A potom vlastně to znamená, že tam kus našeho já furt je. A ono tam je. My to říkáme vyšší já, ale ve skutečnosti sem na svět vysíláme jenom kus své energie, která tady prožívá to, co má. A je to ohromná strategie. Je to strategie té duše vlastně, že plánuje strašně dlouho dopředu. Nebo dlouho, jako uvozovka. Je to opravdu proces, kdy vlastně, než se narodí, tak ona prostě probírá detaily. Přesně i Aleš, jak řekl, ona si tam vlastně přes svoje průvodce, přes svoje učitele a přes radu, která tam funguje, což jsou jakoby hodně vysoké bytosti, tak vlastně konzultuje i, co je nejlepší pro tu duši. Potom jde, a teďka už to jenom zkrátím, jenom prostě bych udělal nějaký nástřel toho, o čem si můžeme povídat dál, pokud bude zájem, ale vlastně ta duše tráví mnohem víc času doma, než tady na zemi. A než se narodí, tak vlastně konzultuje prostě, co by potřebovala, co by bylo nejlepší. Jde si naplánovat ten svůj život, předestře prostě ten svůj plán a dostane prostě k výběru několik životů. A ona sama vlastně si to prochází a rozhodne se pro konkrétní život, v konkrétním těle, konkrétním rodičům. A napasuje se na to vlastně to, co tady má, co se tady má učit. Ale ona neví všechno dopředu. Je jí ukázáno jenom něco. To důležitý. Nebo ani ne tak důležitý, ale určitý výjevy z toho života, podle kterých ona se rozhoduje prostě pro konkrétní život, než si vybere. A není to zajímavé, že už nějaký pasáže jsme z toho života teda viděli. A potom, když se narodíme, tak my tomu říkáme, a vy to slovo znáte moc dobře, že jo? Deja vu?
Studio.
Já bych k tomu jenom úplně v krátkosti, než se rozloučil, právě dva takové příběhy, které mi hnedka vytrhly na mysl. Jeden z nich je právě v tom, jak říkal tady Honza o tom, vlastně, jak si vybíráme ten život, tak byl hrozně krásný. Právě to malý klučík vyprávěl, jako, že já už jsem nad váma lítal, maminko a tatínku, a vlastně čekal jsem, až si dáte tu pusu, abych konečně mohl jako přijít jako a to, a vy furt jste jako okolo sebe chodit a to bylo jako nemožný, jak to strašně dlouho trvalo. Jo, to se mi hodně líbilo. Jo, že vlastně to, kolikrát teda, když pak vidím vlastně třeba i ten svůj jakoby plán, jo, když se v rozšíření z toho vědomí, tak si říkám, kurva, kdo tohle to kreslil, jako proč jsem si vybral takovýhle věci. Jo, protože někdy je to fakt dost šílený. A k tomu umírání musím říct, že jsem několikrát měl jakoby fakt jako štěstí, že jsem to vlastně matka vešla jakoby, že jsem měl tu možnost si to s ní hodně urovnat nejdřív a to všechno, bylo to moc krásný. Ale jeden z největších zážitků, co jsem kdy měl, bylo, když jsem byl před dvouma rokama v Kolumbii, tak jsem byl u Kofánu a právě odcházel jeden z nejsilnějších tajtů, vlastně jmenoval se Kerubín Keta, byl to vlastně velká autorita on byl vlastně mezi těma šamanama jakoby hodnost major, takže to bylo jako opravdu něco obrovského a bylo mu tuším, že 112 let jako nádherný člověk, já jsem ho viděl na videu ve 110 a prostě opravdu jako něco nádherného a my jsme tam vlastně skončili retreat a zůstali jsme tam ještě sami s rodinou, že si ještě uděláme nějaký soukromý ceremonie jenom s nima a najednou prostě přišla informace od kamarádky, že dědeček už umírá, protože ona je jasnovidná, takže prostě řekla, budeme muset odjet, aby jsme nechali rodině čas a tu noc, kdy jsme se vlastně rozhodli, že odjedem tu poslední noc, dědeček zemřel a bylo to prostě něco neuvěřitelného, to byl tak silný zážitek. Normálně celá džungle prostě křičela, přišla bouřka, všechny zvířata jsem slyšel, prostě úplně se jako chvěla se zem a dědeček Kerubín odešel s velkou prostě pompou z toho světa a bylo to něco nádherného, byl to fakt zážitek. A zároveň jsem i vnímal vlastně, jak těžký to teďka budou ty kofáni mít, i když po sobě zanechal spoustu opravdu velmi silných a krásných šamanů a léčitelů, tak i tak prostě to byla obrovská ztráta pro ten kus toho jejich, jakoby, tý jejich komunity. Moc nádherný zážitek.
To je hustý. Povídej.
Já? Já jsem chtěl pokračovat jenom, jestli si...
Pokračuj. No, já jsem jenom, jak si povídal o těch dětech, jako jo, tak já jenom vím, že když některá žena chce otěhotnět, jo, a neví, kdy to přijde, jo, tak vždycky říkám, jak začneš vidět těhotné maminky nebo prostě čerstvě narozené děti častějíc, jo, než je obvykle, tak vlastně to dítě už se chodí na tebe dívat a to jsou jeho kamarádi, kteří jako přišli malinko dřív. Jo, je to takový jako opravdu úsměvný, ale je pravda, že takových 80% žen mi potom jako napsalo, že to není možný, ale že prostě to dítě jako přišlo, nebo jo, záhy vlastně k ním. Takže jenom tak. Už se mutuju.
Nemusíš. No, my jsme začali takovým letem světem potom tu další fázi, ale já bych se ještě vrátil, protože už jsme vlastně přešli tu hranici toho návratu. Mimochodem, když člověk provádí astrální cestování, jo, tak má tu stříbrnou šňůru, kterou často popisují. Někdy se o ní povídá jako astrální matrice. Ta vlastně propojuje tělo s námi, když někde si lítáme, couráme. A je to vlastně napojení a zároveň, aby jsme trefili zpátky. A oni mají i tyhle duše, které vlastně mají tu klinickou smrt, nebo si prošli tou klinickou smrtí, taky často popisují, vnímají. A teprve, až když se projde tou hranicí za, tak vlastně ona se rozpadne a už není návratu. Jo? Ona se odstřihne a v tu chvíli už vlastně není návratu do toho fyzického těla a ta duše už je přivedená vlastně k tomu domovu. Tam je to spoustu zajímavého. Je to prostě fakt fascinující a až mi to přijde takový znehodnocení, že v takové rychlosti to musím brát jak z rychlíku, protože to vůbec nevyzní prožitkové. Jako. Ale vlastně ve chvíli, kdy my se dostaneme jakoby domů, když už jsme vlastně pročištění a domů, tak my tam nabereme to svoje plné vědomí, to svoje plné já. A najednou prostě zjistíte, že celou dobu nejste sami. Krom toho, že vlastně vy jste součástí Boha jako úplně každý, tak se vlastně jste propojení, že vlastně komunikujete mentálně, to je samozřejmé, ale není to jenom, není to jakoby slova, jsou to prostě myšlenky, vjemy, pocity, je to prostě komunikace na jakýkoliv úrovni. Prožíváte lásku, prožíváte vlastně celé to prostředí, kde jste, je místo, kde se prostě cítíte, kde jste šťastní, kde to je prostě to vaše. A pokud si myslíte, že když jsme doma, tak potom vlastně jakoby jsme na tom obláčku a jenom si koukáme a čekáme, až se zase vrátíme, tak ono to tak docela není. Protože vlastně, když se říká, že se učíme celý život, tak my se učíme i po životě. Takže vlastně se dostáváme do skupiny duší, které jsou nám vlastně úplně nejbližší. Jo? A zase jde o to, že procházíme určitým stavem, kde se nám asociují určité vjemy, které s tím máme spojené ještě z fyzické sféry, protože ta je nám nejbližší, sem se inkarnujeme, tu jsme si vybrali. Takže my vlastně skutečně můžeme vnímat, třeba řeknu i v té domovině, můžeme vnímat třeba budovy, prostě můžeme tam vnímat parky, klidně moře, my můžeme vnímat cokoliv. Jo. A my jdeme vlastně do prostředí toho našeho. A je zajímavý, že fakt velice často, když se tam baví o budovách, tak se popisují takový ty antický budovy s těma sloupama, že tam je strašně častý. Jo. Stejně tak, jako ty duše se projevují, se vnímají jakoby v tělech, ale ty těla vlastně mají různý. Vy si potom řeknu, ta duše si vybere, jak se prezentuje před druhýma, takže si se projektuje vlastně, řeknu, jako jeho oblíbený, jeho oblíbená postava z jeho životu. Má tam jakoby okruh prostě duší, které byly stvořeny zároveň s ním a se kterýma se vyvíjí od začátku. A to jsou duše, které jsou natolik propojené, že se vlastně, že jsou v lecčem podobný, podobně se rozvíjí a jsou si neskutečně blízcí. To znamená, je to jakoby okruh, ta rodina vaší duše. A ten průvodce, který se tam u vás stará, je většinou ten, který má na starosti je. Jo. Těch bývá většinou víc v různý pozici, ale vlastně je to někdo, kdo si je vede. Kdo si vás vede. Ale ty duše mají k sobě tak blízko, že když se vrátíte domů, tak prostě se vracíte k někomu, kdo vás miluje, kdo na vás čeká, prostě kdo vás potřebuje nutně obejmout prostě a vám najednou začíná docházet vlastně, kdo jste vlastně, co to původně je, místo, kde jste a vlastně ten smysl vaší existence, vlastně vás samých vlastně už od doby, co jste vznikli. To je úplně super, tak ta informace, která se mi potvrdila teďka nedávno, tak jsem z toho úplně šťastný. Ta existence toho duševního partnera, partnera duše. Vždycky se o tom povídá. Jo. Věděl jsem, že je, ale teď vlastně jsem měl možnost na nějakým americkém kanálu, který se zabývá právě tím NDE, takže jakoby je tam hodně zpovědí prostě lidí, kteří si prošli klinickou smrtí a mnozí z nich jim bylo něco ukázáno ještě předtím, než byli vráceni, aby se ta informace sem nějakým způsobem dostala. Za což já to vždycky hltám, já si to tam prostě zařazuju a rozšiřuju si to. A jeden z nich přines prostě informaci, že vlastně když se zaměřil jakoby na vznik duší, takže vlastně Bůh pravidelně s váma, s každým z nás vlastně vytvoří i tu jeho dokonalýho partnera, jakoby toho partnera tý duše, že jste stvořený vlastně ve dvou. A když se vrátíte domů, no tak tam na vás čeká. I když je to někdo, kdo je ještě inkarnovaný, tam na vás čeká. A to je prostě popisy některých z nich, že vlastně jsou tam šokovaný, kdo tam je prostě a jak vlastně jsou šťastní, že tam přijde a když tam potká vlastně tu svoji spřízněnou duši, tak jako je to prostě super, že? Všechno to má nějaký svoje pravidla. Takže tak, Každý ho máme, buďme šťastní.
Píseň má,
i když
píseň,
jako, je, jako, i když jako, tady to téma je opravdu jako obšírné a hluboké a vysoké a široké a dá se o něm jako povídat hodiny, hodiny, hodiny. I přesto bych jako, jako nechala pokračování třeba na příští týden, kdybychom se tady zase sešli, protože já mám tisíce otázek, které bych ti chtěla položit a už samozřejmě ty 2 hodiny utekly pryč a aby to i posluchače bavilo, což jsme rádi, že tady s náma jste. Já bych ještě, než se rozloučíme a než ještě řekneme takové ty poslední věty, tak já bych poprosila Peťu, jestli by vám to nevadilo, že bychom tam pustili jednu písničku, kterou jsme tady chtěli dělat úplně na závěr, ale ona mi hodně připomněla vlastně toho posla, který mi to diktoval a je to písnička, která vznikla někdy v roce 2010 asi nebo 2009 a pan Zahrádka, který mi vydával to album, které se jmenuje Strom života, tak chtěl po mně poslední píseň, kterou jsem dělala rok a nemohla jsem ji udělat a seděla jsem takhle u toho kuchyňského stolu a říkal jsem, kurňa, tak mně už je to jedno, já říkám, tak mi to třeba pošlete vy, co tam má být, jako jo, na tom textu, jako já říkám, já nevím, já mám hlavu úplně prázdnou, tak mi to pošlete. A ve chvíli, kdy jsem to dořekla, tak jako vzala jsem tušku a bylo mi to nadiktováno. A já jsem to poprvé řekla do mikrofonu, tak jak to bylo nadiktováno, a tak to i zůstalo. Už jsem to nikdy v životě nepředělávala. Tak, jak mi to nadiktovali, tak jsem to do toho alba nebo do té písničky vložila. A je to vlastně přímý vzkaz. A ten bych tam možná dala teď a pak bychom se mohli rozloučit. Jestli vám to nevadí.
Já můžu říct, že to je moje nejoblíbenější písnička. A v ní je úplně všechno.
Tak jestli můžu, Peti. A tvůj pak se rozloučíme.
Tvůj rozkaz je mým přáním.
Díváš se za obzor, kde ptáci odlétají z dohledu. Hledáš na místech, kde už dávno to znáš. Čteš tajné otázky, když z hůru hledíš a svoje prosby posíláš. Snad zavíráš oči a s pokorou uznáváš a slibuješ, že už víš. A ptáš se do ticha, kolikrát slova říkat smíš. Neměj strach z andělů, když vedou tvé kroky. Hladí tvou duši, i když si myslíš, že jsi sám. Chtějí se svléci a půjčit svá křídla pro víru, na kterou se na zemi umírá. Je mnoho andělů, těch, kteří dotýkají se země, hned nepoznáš zřetelně jejich stín. Někdy se blízkneš v jejich očích a ucítíš teplo na dlaních. Ani nemusí být dvounozí, ani nemusí mít křídla jako motýly. Však poznáš jejich blízkost, která tě posílí. Buď svým milencem své duše a srdce svého. Uctívej nebe a kořeny stromů. A rozpomeň se, že to, co hledáš, je cesta domů.
Nádhera.
Tak. To já ne. To někdo poslal pro nás, pro všechny vzkaz. Já, jako mně se dneska ten večer moc líbil. Jo, nejenom, že přišel Aleš a řekl nějaké svoje vhledy, ale mně se to moc líbilo i z toho pohledu Honzy, že jsi mě znovu dostal na místa, v kterých mi bylo dobře a znovu jsem se dostala do těch jako vzpomínek, jo, na to, kde bylo bezpečí. Takže jako děkuji ti, že jsi mě zastavil, protože já jsem taková matka pluku, jako jo, a když jsme tady sedli, tak ze začátku jsem říkala, že jsme jak Těreškovová, jo, a prostě dělám si ze všeho legraci. Ale ty jsi mě nádherně sklidnil a moje dnešní noc určitě bude hrát nějakými krásnými barvami a bude se mi něco nádherného zdát, protože po tvém vysílání se cítím velmi uvolněná a možná si i něco posílal, jo, jako já znám tvoji energii, jo? Takže určitě si něco posílal tady nám všem a za to ti moc děkuju a děkuju Ali, že vždycky vejdeš jako přítel, kamarád jako a přátelsky nám řekneš svůj pohled, neříkám svoji pravdu, ale svůj pohled a svoje poznatky, které jsi získal tvými zkušenostmi, to se mi moc líbí. Jo, máme vás oba dva rádi, já moc a Peti, děkuju, že to tady vedeš, jo, i když vím, že jsi dneska byl hodně unavený, že tady jsi s náma strávil, takže já se loučím s váma. Moc děkuju za nádherný jako povídání, fakt jako děkuju všem posluchačům a divákům, kamarádům, příznivcům, jak Honzi tvým, Alešovým příznivcům, nebo třeba našim, moc děkujeme a pokud i vám se to tak líbilo jako mě a pokud i vy jste vzpomínali na své miláčky, který už tady nejsou, anebo třeba jste vzpomínali, se chtěli rozpomenout na to, co jste si slibovali, než jste sem přišli, tak já už moc se těším, kdy se s Honzou domluvíme a kdy budeme mít další vysílání, protože budu ráda, když spustíme znovu tady tu nádhernou energii, která by se měla spouštět moc často do dnešní doby. Takže za mě velké díky nejenom vám, posluchači a příznivci, ale hlavně tobě, Honzi, jo, že jsi toto téma otevřel, ale tobě jo, za tvoje vhledy a Peti za to, že jsi tady vydržela, že to tady s náma držíš.
Já jsem držák, nebojte se. Studio Deja Vu jede. Přátelé, tak já teda se rozloučím posléze, já vám řeknu, až nastane sléza. Ali, Alešu, Džibu, máš něco tak na rozlučku? A s tím teda, že poneděli bychom, no, však uveď sám, pozví diváky, posluchače.
Já moc děkuji za pozvání. Vlastně nebudu to dlouho kecávat, jenom řeknu hauš, jsem moc rád, že jsem tady mohl být. Jinak možná, nevím, jestli jsem ti to říkal, Peťo, a právě to hauš, co znamená, je vlastně, to mě naučil můj učitel v Brazílii a je to vlastně všechno zlé, ať jde stranou. Všechno, co má ke mně přijít, ať ke mně přijde. A je to vlastně přání lásky a vlastně toho všeho a všechno je obsažené vlastně v těch dvou slovech. Je to vlastně jakoby děkuji, miluji tě a je tam prostě úplně všechno. Takže hauš.
Děkujem. Tak Honzík?
Já děkuju za pozvání. Děkuju, že jste mě v tom i podpořili, že jste v tom tématu se mnou vydrželi takovou dobu. Měl jsem toho tolik, co na srdci, ale pak je to takový zrychlíku za ten krátký čas, takže pokud bude zájem, velice rád bych zase rozvinul ty témata, které jsou teprve teď zajímavé po tom odchodu. Ale smrti není třeba se bát, prostě je to úplně v pohodě a plánování duše a právě takový to domlouvání si určitých věcí s ostatními, co tady budeme zabývat, dávání si signálu a dalších věcí, to je strašně zajímavé. Takže děkuju. Děkuji za podporu, děkuji za všechny, kteří nás poslouchají. Děkuji, Peťo. A písničko úplně na závěr mám něco k tobě. Ty jsi mě tak ocenila, já ti velice děkuju. A já bych ti chtěl taky něco říct. Víš, celou dobu, co tě znám, jsem tě vždycky vnímal jako modrou, ne zelenou. Takže mějte krásný, dobrý večer. A slunce v srdci.
Přátelé, děkujeme a za mě teda pár slov závěrem. Já bych byl velmi, velmi rád, nebo přeju si, aby jsme se tady v tom složení sešli, protože vyloženě Honza s Alešem se velmi dobře doplňují, oba o tom vědí své, i když třeba trošku každý z jiného úhlu pohledu, ale o tom to je, o té celistvosti. Jako kdyby každý jel tu svoji úplně stejnou, jak ten druhý, tak fajn, ale co, že? Ale když to má každý třeba trošinku jinak, jeden ví něco jinak, má jiné zkušenosti, tak se vzájemně doplňujete. Takže budu velmi rád, s Alešem se domluvíme, s Honzíkem taky. Honzo, cítím takový trošku energetický dluh, že ty 2 hodiny nebo 2,5 hodiny fakt jako nestačí k tomu a ty moje srandovní vsuvky a to tě možná trošinku brzdili, ale to je o tom je naše vysílání, jo, je to odlehčený, než aby jsme tady tak hleděli a fakt jenom prostě jako hltali, poslouchali, jo, ta energie se musí vlnit, jak sinusoida musí pěkně rotovat a vířit a myslím, že se to dělo, já jsem si to hodně užíval, zvlášť i potom, co stoupil Aleš, jako vždy se svým příspěvkem a moudrý a zkušenostmi, takže tak. Takže se budu těšit. Děkuji posluchačům Svobodného vysílače. Pořad bude sdílený v archivu Svobodného vysílače, bude na YouTube a Honzo, jestli můžu, tak já tam potom pod video dám linky na tvoje webové stránky a na stránky facebookové, kde jsou všechny kontakty, kde lidičkové teda se můžou tázat a nějakým způsobem se vyjádřit k tomu to tématu, jestli je to fakt jako baví. Já si myslím, že jo, protože téma smrti bylo tabuizováno a dneska se o tom otevřeně mluví ve všech prostorech, takže je to otevřené téma a je tu hodně lidí, kdo už má zkušenosti i třeba s tím zážitkem blízkým smrti a tak dál. Takže to je asi tak za mě vše. Teďka ještě, jak písem zmiňovala, že my dva jsme se potkali taky asi jako duše příbuzné tam z těch prostorů, že jsme se někde asi autem vysekali, že jsme se prostě rozmázili o strom a toto se nám všechno jenom zdá, a že jsme tady sami dva, tak já ve svých nejbujnějších představách třeba někdy já to na sebe prásknu, třeba si myslím, že já jsem to vědomí jediné a vy všichni se mě zdáte, jo? Že jsem si vás přitáhnul a vlastně já teďka mluvím jakoby s vámi, ale možná sám ze sebou, že? No, ale to teďka nebudeme rozvádět. Je to zase veliké téma, jak to vlastně tady funguje s tím vědomím, protože vědomí je jedno, my jsme součástí toho jako takové malé kapičky, anebo jsme jeden, nevím, to můžeme probrat příště. Takže za mě vše a já pouštím znělku, děkuju vám z celého srdce za sledování, za povídání. A jak,
moc děkujeme, Honzi.
Jak říká Aleš, hauš a dobrou noc. Ahoj. Studio Deja Vu.
studio.